to me.
Tidak bisa menggantikan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Sungguh Engkau paling berharga Tuhan. Kehadiran-Mu paling berharga. Persis seperti Musa berkata, lebih baik aku tetap di padang belantara tapi bersama dengan Allah daripada aku ada di negeri yang penuh susu dan madu tapi Engkau tidak di sana. Tuhan, walaupun kami di padang belantara, asalkan Kau ada beserta kami, itu lebih dari segalanya Tuhan. Kami memberkati padang belantara kehidupan kami. Kami memberkati asalkan Kau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu lebih dari apapun juga. Kehadiran-Mu Tuhan, janganlah tinggalkan kami lagi ya Tuhan. Jangan sekali-kali tinggalkan kami lagi Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau mau hadir bagi jemaat-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, tidak ada beban menjadi, sehingga tidak ada lagi beban yang menjadi terlalu berat buat kami. Tidak lagi Tuhan terlalu berat buat kami. Tidak ada lagi padang belantara yang terlalu menyiksa buat kami. Asalkan Kau ada beserta kami. Thank you Jesus, sampaikan firman-Mu. Sampaikan di dalam hadirat-Mu. Dan biarkan kami mendengar dan melakukannya sehingga kami betul-betul disembuhkan, dipulihkan. Jangan kami kembali kuat berperang, jadi kami kembali kuat bertempur, kaki kami kembali kuat melangkah sampai kami capai garis akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin.
Saya minta izin kepada Bapak Ibu Gembala tadi, saya pakai sendal ya, Anda jangan bingung karena saya baru patah tulang. Nanti kalau saya nggak ngomong, Anda lagi bingung kok pendetanya nggak sopan. Saya baru patah tulang, jadi masih bengkak, perlu patah tulang untuk recovery. Tapi saya baru 1 bulan, jadi nggak bisa pakai sepatu, kalau bisa juga dipaksa. Seperti nggak enak ya. Jadi saya permisi, saya kurang sopan dikit, tapi karena patah tulang ya. Iya, saya jatuh dari tangga, saudara kena gelap, dan saya lari ya, karena berhati-hati juga. Dan setelah itu nggak langsung dibetulin, saya masih warawiri, ya akhirnya patah tulang. Masih banyak yang tugas yang mesti saya kerjakan. Oke, tapi nggak apa-apa, tidak ada apapun yang bisa menghalangi kasih Tuhan bagi kita. Amin. Patah tulang kah, kelaparan kah, kedinginan kah, kata Paulus, semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus.
Amin.
Nah, hari ini juga demikian, saudara, apapun yang jadi masalah saudara, ingatlah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita.
Amin.
Khotbah kedua ini adalah lanjutan dari yang pertama. Tadi pagi saya beri judul Food and Emotion. Ada hubungan makanan yang kita makan dengan emosi. Saya nggak bisa ulang lagi, tapi mungkin dengan Anda, dengan saya presentasikan ini, saudara bisa ngerti akhirnya, oh ada hubungan makanan dengan emosi. Tapi memang perlu, kenapa gereja perlu bicarakan emosi? Karena ini, slide langsung. Saudara lihat, mungkin dulu ada pernah saya singgung, tapi belum detail. Tapi hari ini kita bicara lebih detail lagi, supaya kita bisa betul-betul melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Saudara, yang kedua adalah food and character. Tadi food and emotion. Saudara, sangat penting kita bicara karakter. Karena nanti waktu di hari penghakiman, kita melihat Tuhan dari ini. Bukan kehebatan kita melayani Tuhan, bukan kehebatan kita bernubuat, bukan kehebatan kita membangkitkan orang mati, bukan kehebatan kita menyembuhkan orang sakit. Saudara, karena Matius 7 ayat 21 bilang, maaf, aku gak kenal engkau. Seringkali Tuhan bisa pakai hambanya dalam hal-hal yang spektakuler demi kepentingan yang lain. Tapi belum tentu Tuhan kenal hambanya itu, walaupun dia sudah miskin mujizat. Hari ini jangan ada di antara kita yang berkata, toh aku sudah sumbang gereja, aku sudah lakukan ini itu untuk gereja. Saudara, kita berharap Tuhan kenal kita. Enggak. Tuhan kenal kita, kata Tuhan, dari buahnya. Amin. Dari buahnya lah engkau dikenal Tuhan. Buah mau bicara karakter. Apakah kita orang yang punya kasih? Walaupun kita diperlakukan gak adil, kita tetap mengasihi. walaupun orang tidak baik dengan kita, kita tetap punya kasih. Kasih adalah bicara bagaimana sikap kita walau kita diperlakukan tidak sesuai dengan kehendak kita. Kasih bukannya saya dikasih bapak kue lalu saya kasih bapak lagi kue. Terus saya dibilang saya punya kasih kepada bapak. Oh enggak, karena saya balas budi aja. Kasih adalah waktu bapak enggak baik dengan saya, waktu bapak kempesin ban mobil saya, tapi saya bisa tetap bless bapak. Berkati musuhmu, kata Tuhan, betul? Itu kasih. Jadi bukannya balas budi. Kasih adalah bagaimana kita tetap bisa baik seperti Yesus di kayu salib waktu dia diperlakukan enggak adil. Itu buah roh terbesar. Hari ini ada di antara saudara lagi dongkol, mau balas dendam ntar. Saudara harap hari ini saudara lepaskan itu. Karena yang namanya pengikut Yesus, dan kata Tuhan kita diciptakan serupa dengan Yesus. Bukan serupa wajahnya, tapi serupa karakternya. Karakter Kristus yang tidak dimiliki nabi lain adalah waktu dia diperlakukan tidak baik, dia tetap mengasihi. Amin. Wow, saya bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga sekali. Dia hebat, bikin mujizat, dia pembangkit orang mati. Tapi dia juga Tuhan yang mengampuni orang-orang yang tidak baik dengan dia. Amin. Dan dia yang berkata berkati musuhmu. Saudara, mari kita bicara karakter karena ini membuat kita dikenal Tuhan nanti. Saudara, di depannya banyak sekali makanan, ternyata yang mempengaruhi ini. Dia udah nunjuk perutnya. Saudara, ketika saudara masuk segala sesuatu yang bukan cocok sesuai dengan mesin usus, tidak diciptakan Tuhan untuk usus, saudara, yang ada adalah emosi. Tadi kita udah ngomong. Saudara, Tuhan ciptakan saudara blueberry atau warna apa nih yang biru? Makanan apa yang biru? Terong dulu ya. Makanan apa yang biru? Kalau di luar negeri ada yang namanya blueberry. Di sini apa? Buah apa yang biru?
Cuet. Iya, jamblang.
Jamblang kan ibu? Mulutnya jadi biru. Pokoknya apa deh? Saudara, merah, stroberi. Tuhan ciptakan biru tadi buat jamblang atau merah, stroberi atau paprika merah. Itu cocok untuk khusus ini. Tuhan, maksud saya, Tuhan ciptakan khusus ini cocok untuk terimanya yang real. Real biru, real merah. Buah yang betul, buah betulan. Betul-betul stroberi. Bukan pewarna stroberi. Itu pewarna pakaian. Yang Anda sering makan kalau warnanya merah-merah, yaitu belum tentu stroberi. Apalagi kalau murah, karena stroberi mahal kan. Tuhan gak ciptakan pewarna itu cocok untuk khusus. Jadi waktu Anda paksa makan juga, apalagi makannya lupa doa Bapa Kami, berilah kami pada hari yang secukupnya. Anda makannya aji mumpung, aduh lahap banget, rakus namanya. Saudara, akibatnya usus kita jadi masalah. Masalah, karena usus bilang gak cocok disiapkan untuk aku. Ini bukan makanan untuk, aku tidak diciptakan untuk itu. Kira-kira usus bilang gitu. Aku diciptakan betul-betul untuk real buah. Real tadi pisang, real strawberry, real pisang, bukan rasa pisang. Saya pernah ngomong gitu, betul-betul pisang. Tapi sekarang orang gak makan banyak kimia. Apa yang terjadi? Khususnya menjadi luka. Tadi pagi saya bilang, lalu dulu khusus ini adalah tempatnya emosi. Artinya khusus adalah the seat of the emotion. Tempatnya emosi. Jadi kalau usus ini kenapa-napa, emosi akan kenapa-napa. Atau makanan Anda enggak benar, enggak secocok seperti yang diciptakan Tuhan untuk dimakan, akibatnya emosi akan kena. Emang kenapa mau ngomong emosi? Emosi sangat mempengaruhi ini. Yuk, slide berikut. Anda lihat ayatnya, slide. Apa artinya kalau slide dong?
Scroll.
Di mana ayatnya yang menunjukkan karakter? Atau karakter ini biasanya dipakai dengan apa? Nah,
fully develop character. Jadi karakter yang berkembang penuh, sempurna, itu adalah siapa? Atau and the perfect man, manusia yang sempurna rupanya dilihat dari karakter. Adalah siapa? If anyone who doesn't open in speech, adalah orang yang gak pernah salah. Never says the wrong things. Tepatlah di dalam bicara. Jadi, saudara, yang namanya karakter dilihat dari kata-kata, betul? Kata-kata. Jadi kata-kata ini penting sekali. Ini yang menggambarkan karakter seseorang. Jadi hari ini, saudara, mari kita bicara banyak sekali dengan kata-kata. Tapi apakah kita bisa berkata benar atau tidak tergantung dari emosi. Slide berikut ke bawah. Kita bisa berkata benar. Berkata benar selalu memberkati, walaupun keadaan gak baik kita tetap bless. Musuh kita Tuhan suruh berkati, tidak baik. Itu Kristen namanya. Itu karakter. Itu kita diciptakan sesuai gambaran Kristus namanya. Serupa Kristus. Kita bisa berkata benar, memberkati, atau buruk, mengutuk, itu selalu buruk. Gak cocok dengan karakter Kristus. Jangan bilang, habis dia jahat sih. Loh, Tuhan Yesus dijahatin kayak apa? Dia gak salah, dijahatin kayak gitu. Gak ada kata-kata kutuk. Gak ada. Yang ada dia tanggung semua itu. Saudara, supaya kita menjadi putih seperti salju. Tergantung kita bisa berkata benar atau buruk tergantung dari emosi. Jadi penting sekali emosi ini, saudara, supaya kita bisa berkata benar. Kembali kepada kata-kata. Anda tahu di dalam kitab Wahyu, sering deh Anda dengar ayat ini. Iblis lari, saudara, oleh karena apa? Darah anak domba. Percaya ya, Yesus lari karena darah anak domba. Percaya semua?
Amin.
Karena Yesus mati, iblis tidak pernah berani mendekat. Darah Yesus itu luar biasa. Tapi gak cukup sampai di situ. Karena Wahyu berkata, iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh
saksian.
Perkataan, kesaksian. Words of testimony. Words, kata-kata. Ayo, jemaat, sekarang mari kita renungkan hari ini. Kata-kata itu penting sekali. Hari ini jika ada yang berkata-kata tidak baik, apalagi Anda punya anak, itu tuh, umur 4 sampai 14 tahun misalnya. Saudara, tahukah Anda di usia 4 sampai 14 tahun ini otak anak itu seperti spons? Tahu spons? Spons itu ciri khasnya apa, Bu? Yes, menyerap. Anda taruh, dia akan serap. Kalau ibu biasa berkata-kata buruk ke anak, nakal ya kamu ya. Bisa diam gak? Bikin malu mama aja ya. Misalnya begitu, jahat benar kamu ya. Gak tahu diri ya kamu ya. Anak itu akan serap. Gak tahu diri ya aku ya. Nakal ya aku. Bikin malu aja ya mami. Bikin malu mami aja ya aku. Hati-hati ibu, berjagalah pada pintu bibirmu, kata Daud. Jadi bicara kata-kata ini penting, itu membuat setan lari. The words of testimony. Nah, cukup rupanya dari darah anak domba. Dan memang itu sih sudah sempurna oleh darah Yesus. Tapi ada bagian kita, itu bagian dari Yesus. Dan dia sudah lakukan perfect. Sempurna 2000 tahun yang lalu. Dia mati supaya kita dibebaskan. Tapi jemaat, engkau juga ada bagian. Supaya iblis itu benar-benar lari, Tuhan sudah lakukan tugasnya, dia berdarah supaya iblis dikalahkan. Tapi ibu bapak juga harus punya perkataan, kesaksian. Kata-kata yang baik. Mulut kita harus penuh dengan firman. Mulut kita penuh dengan blessing. Penuh dengan berkat. Bukan kata-kata negatif. Bukan kata-kata mengutuk. Bukan kata-katain orang terus. Tapi kenyataannya kita banyak sekali di sini. Kenapa? Karena usus kita jelek sekali. Karena Anda makan semau-maunya. Anda makan dan makan dan makan sehingga usus kita rusak. Anda tahu usus kita seperti mesin. Jadi pasti ada kapasitasnya. Kalau Anda makan dan makan dan makan sehingga usus ini menjadi berlebihan, rusak. Mesin cuci Anda juga kalau Anda terus isi dan lebih dari kapasitas, jebol. Anda bilang buktinya gak jebol, kok gak belarakan ususnya? Belum sampai di situ, tapi Anda jadi orang yang emosional. Anda gak bisa mikir. Anda down, mumet, buntu di pikiran. Saudara, Anda menjadi tumpul. Menarik sekali, Bahwa hari ini kita ngerti bahwa emosi kita itu ada di usus. Itu sebabnya Tuhan, saya selalu bilang Tuhan atur makanan. Saya pernah ngomong kali di sini beberapa waktu yang lalu. Makanya saudara, Tuhan juga bilang menjelang aku datang kedua kali, jangan kamu overeat, ingat itu. Jangan kamu syarat dengan pesta pora. Jadi saudara ingat doa Bapa kami, kalau makan secukupnya aja, Pak Bu, cukup. Makanya sebelum makan, Anda minum air putih dulu yang banyak. Saudara, minum air putih yang banyak, saudara, atau Anda minum jus itu yang ada fibernya, Anda makan. Ya, Anda minum. Atau habis minum air putih, takut kita nggak makan jadi gragas, rakus. Saudara, Anda makanin yang dulu, ini sering saya ngomong. Anda makanin dulu ketimun, nggak enak. Ya, coba yang itu ayam gorengnya sedikit, tapi ketimunnya lebih banyak dong. Ngerti? Sekarang ketimun cuma hiasan, cuma 3 lembar dikasih di ayam goreng saudara. Cuma 3 lembar kan? Itu pun dipinggirin. Saudara nggak mau makan. Anda makan dulu ketimun, makanin. Ya, ini trik ya, kalau saya mah takut gemuk. Jadi saya kalau udah lapar, saya tahu kalau saya nafsu makan saya besar, saya mesti buru-buru cari yang baik dulu. Tesalonika bilang gitu, ujilah segala sesuatu, ambil yang baik. Proof of things, hold fast that which is good. Cepat-cepat saya ambil yang baik, saya tahu ketimun baik. Bagaimanapun saya buat, the best. Saya ambil ketimun, saya ambil selada. Ya ayam gorengnya saya coel dong sedikit. Tapi saya takut kebanyakan tuh, ayam gorengan enak banget. Tapi saya tahu ini namanya gorengan. Bagaimanapun gorengan itu bahaya sekali. Karena gorengan itu ketika makanan digoreng, dia akan berubah jadi akrilamid. Siapa akrilamid? Akrilamid adalah zat kimia yang ditemukan waktu kita goreng-goreng terus, dia sangat merusak usus ini. Sehingga kalau usus ini rusak, either kita kena cancer yang paling mengerikan, atau salah satunya yang kita bicarakan hari ini adalah kita emosional. Jadi orang-orang yang emosi, saya selalu bilang, saya ingat pertama kali saya datang tidur, bukan karena ada roh jahat di ruangan ini. Di rumah kita, tapi usus kita rusak. Sehingga usus kita tidak menghasilkan sat-sat penenang, kita depresi. Jangan makan gorengan, tapi kalau saya udah kepingin di gorengan, saya tahu saya bisa enak banget sekali sesuap, besok namanya gorengan pasti enak. Saya makanin lagi ketimunnya, seladanya. Udah, akhirnya saya makan, ya, akhirnya saya hilang nafsu saya terhadap ayam goreng itu, betul? Saya makan gorengannya tinggal setengah porsi, sedikit, paling berapa gigit, supaya yang baik itu yang masuk ke tubuh saya. Tentu hasilnya saya bisa maintain body weight saya. Perempuan pentingnya ibu-ibu, nanti ditinggal suami. Ya, suami jangan menang angin juga ya, sama juga loh, suami ditinggal loh. Kalau Anda terlalu over. Nah, kita bicara sexual intercourse. Hubungan seks apa bisa kalau dua-duanya obes? Ngomong jawab aja dalam hati, gak usah jawab. Pokoknya dia gitu. Anda juga gak pede baru buka baju, ya kayak ada anak kuda di sini. Tapi kita perlu bicara itu, saudara, karena perceraian banyak terjadi ketika hubungan ini gak langgeng. Kenapa gak langgeng? Baru buka baju dia udah gak pede. Ya, saudara, seks diciptakan Tuhan sebenarnya. Karena hubungan suami istri kata Alkitab seperti hubungan Kristus dan jemaatnya. Bicara rumah tangga supaya murni, makanya mempengaruhi. Kalau Anda terlalu geragas, suami dan istri, dua-duanya sama, Anda akan mengalami halangan di sini. Dan perceraian, tanya Pak Gembala deh, tanya dokter deh. Kalau ke orang awam mungkin gak mau cerita, tapi ke Pak Gembala atau kita dokter, saya pasti akan cerita. Aduh, gak bisa sih dok, yes. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu coba perhatikan. Jangan sampai, ya saudara, Tuhan gak mau, Tuhan jelas sudah bilang, jangan kamu overeat menjelang aku datang kedua kali, supaya hariku yang kedua kali datang itu tidak jadi jerat atasmu. Jadi jangan sampai Yesus datang kedua kali bukan jadi berkat, tapi jadi jerat. Karena apa? Karena overeat. Bahasa Indonesia pesta pora, bahasa Inggrisnya overeating, bahasa aslinya lagi rakus. Apa artinya rakus? Saya pernah ngomong dulu di sini, yang nggak boleh dimakan, dimakan. Lalu kalau makan, over. Jangan, saudara, makannya tipu. Tipu ini gampang ditipu. Saya tadi lapar banget, tapi saya ingat saya punya air putih, saya makan aja. Sebab kalau saya mau khotbah, perut saya penuh. Khotbah saya minggir kiri, minggir kanan, saya nggak akan ngerti. Tapi kalau saya perutnya nggak terlalu penuh, kosong, aliran darahnya ada di sini. Saya bisa ngomong dengan fokus. Dan yang paling tidak, seperti tadi pagi sebelumnya, saya bisa sensitif. Karena oksigen ada di sini. Saya bisa sensitif, yang itu bisa diomongin. Yang ini omongin terus. Berarti saudara, penting sekali hamba Tuhan di belakang mimbar. Worship leader. Sebelum Anda memimpin pujian, justru baik hamba Anda kosongin perut. Kalau Anda terlalu banyak makan tadi geragas, enggak akan bisa dengar Tuhan bilang, lagu itu ulang-ulang. Naikkan. Anda merasa tadi ada urapan Tuhan? Karena diulang-ulang. Kadang-kadang Tuhan minta cuma satu lagu, tapi ulang-ulang. Enggak apa-apa. Bukan liturgis, habis lagu ini 2 kali, lagu ini 3 kali, lagu ini 4 kali. Bukan. Ikuti flow-nya Tuhan. Worship leader pasti ngerti. Dia bisa dengar. Yang ini terusin. Worship dan kita... Saudara merasa terusin, udah mau habis, gak jadi lagi naik. Itu di dalam bahasa roh, Tuhan yang mengerti. Alangkah indahnya hidup di dalam roh, di dalam aliran roh. Luar biasa, amin. Luar biasa. Itu perlu kesensitifan kita. Perlu sensitivity. Perlu kita sensitif. Makanya ke tadi pagi saya ajarin, Anda ke gereja, jangan makan dulu. Gak bakal kelengar di sini. Berarti ambil puasa, ini bukan kejam, ini justru menolong Anda. Mau ke gereja, jangan perutnya gendut atau makan, saudara, sampai 2 porsi. Nanti di sini Anda ngantuk, Anda nggak bisa nangkep. Sama Anda mau belajar, Anda jangan perut terlalu penuh. Kalau mau penuh, penuh dengan ketimun tadi, penuh dengan pepaya. Lu itu juga makanan dari Tuhan, tapi dia memberikan vitamin and minerals yang bikin kita pintar, memberikan kita energi. Jangan tapi Anda makan gorengan banyak, tahu 10 biji, apa gorengan 10 biji itu sekantong, tahu goreng, tempe goreng, apalagi goreng, singkong goreng, ubi goreng, cireng lagi, 10 macam. Ya itu minyaknya banyak banget. Kalau pun mau, aduh ada acarnya, ada ketimunnya, itu dulu deh Anda makanin. Jadi risolnya tinggal setengah, paling banyak juga 1, tapi nggak setengah losin Anda makan. Nanti on, jadi kita bodoh nantinya, saudara. Karena energi itu di sini. Perhatikan baik, kenapa Alkitab ngajarin ulang-ulang puasa? Kenapa Alkitab ngajarin puasa? Anda jangan marah kalau gembala sidang Anda ngatur Anda puasa. Puasa mematakan kuk-kuk perhambaan, termasuk perhambaan terhadap makanan. Supaya hari kedua Tuhan yang datang tidak jadi jerat. Kalau kita terus diperbudak dengan ini, nanti kedatangan Tuhan jadi jerat. Saudara, paling tidak Anda gak ngerti tanda zaman. Siapkan ini, siapkan itu. Saudara, kita gak tahu, sekarang sih masih enak. Tapi nanti masa kesulitan besar datang, Anda perlu sensitivity dari Tuhan. Betul perlu lari atau diam, sembahyang, doa peperangan, saudara, pray walk, itu perlu dengar metodenya Tuhan supaya kita diluputkan. Saudara, menarik sekali. Jangan sampai seperti di zaman Nuh, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kata Alkitab. Ada apa di zaman Nuh? Pesta pora, makan, menunduk, berteriak-teriak, nggak mudeng mereka, nggak mudeng. Sehingga terbasmilah mereka semua. Kedatangan Tuhan yang kedua kali persis di zaman Nuh, kata Alkitab. Sekarang orang pada bikin seminar akhir zaman, gak ditas yang makanan ini. Udah dah, Tuhan pasti udah mau datang. Udah pasti ini di ujung dari akhir zaman. Yang penting kita prepare. Salah satunya prepare dengan apa? Dengan jaga makan kita. Dengan jangan overeat, kata Alkitab. Jangan syarat dengan pesta pora. Nanti emotionally Anda juga gak bisa sensitif. Perasaan gak enak terus. Mau doa salah, mau baca Alkitab salah, mau ini salah, itu salah. Gelisah. Karena too much food, too much wrong food di dalam usus kita. Sayangnya Tuhan ciptakan usus kita tempatnya emosi sih. Jadi kalau udah terlalu banyak dan masuknya salah tadi, saudara, yang keluar emosi duluan yang jelek. Contoh ya, saya akan kasih contoh sebentar. Oke, ada lagi? Oke, kita kembali kepada kata-kata tadi, nanti saya kasih contoh makanan. Jadi saudara, ada juga ayat yang berkata, the tongue of the wise brings healing. Anda mau ada yang perlu kesembuhan hari ini? Salah satunya, buat lidahmu bijaksana. Karena Proverbs, Amsal bilang, the tongue of the wise. Lidah orang yang bijak, brings healing. Udah cukup nih dua. Anda mau kesembuhan? Kesembuhan ekonomi, kesembuhan fisik, kesembuhan hubungan. Jaga lidah ini baik-baik. Anda mau setan lari dari saudara? Alkitab Wahyu tadi udah bilang, perkataan kesaksian. Words. Words ini penting. Dengan words, Yesus mengusir setan-setan. Betul? Iblis sangat takut dengan kata-kata firman. Tapi kalau Anda punya kata-kata negatif, sebaliknya, Anda lagi narikin setan. Ingat loh, Anda punya kata-kata negatif, rugi sendiri. Karena Anda lagi narikin setan. Lebih baik tutup mulut kita kalau kita gak bisa ngomong yang baik. Karena seketika Anda ngomong baik, atmosfer di sekeliling ini berubah. Setan depan sekali terhadap emosi yang negatif. Saya pernah cerita kalau kesalahan dulu ya, apalagi Anda sakit hati terus. Setan senang sekali dengan hati yang sakit. Ingat dulu saya cerita ya, saya udah pernah ngomong dong. Lalat itu sukanya kalau ada luka, betul? Kalau ada luka, terus luka. Jadi ngomongan kita negatif. Orang yang ngomong negatif, biasanya hatinya luka. Kalau hatinya gak luka, dia gak mungkin ngomong negatif. Dia rindu untuk bless. Orang yang ngomong negatif, pasti ada luka. Pasti luka. Waktu ada hatinya luka, Anda tanpa sadar, spiritually, di alam roh, Anda lagi undang setan. Siapa contohnya di Alkitab? Saya pernah ngomong dulu. Kain. Waktu dia iri, hatinya dengan siapa? Dengan si Habil. Saudara, Tuhan udah bilang, lihat tuh dosa udah ngintip depan pintu. Kenapa kalau kau berbuat baik, mukamu murah? Lihat dosa udah ngintip depan pintu. Ketika hati kita gak baik, ingat bu, di jendela ibu lagi, ibu dan bapak juga. Saudara, di jendela rumah kita, di pintu rumah kita, di situ dosa udah ngintip, setan udah ngintip. Seperti singa yang ngaung-ngaung tinggal ditamplok. Waktu makanya saya nggak mau. Saya kalau bertengkar sama suami saya, kita dengan anak-anak malam-malam suka tidur. Ayo, bayan, akur. Karena kita nggak bayan, kita mau tidur dengan tenang. Karena saya nggak mau tidur diintipin setan. Ya dong, kan pokoknya saya hati saya luka, saya mau tidur. Saudara, setan ngintip, tinggal dikasih aja mimpi-mimpi buruk, kasih sesuatu yang tidak baik. Besok pagi kita lebih jahat dari hari sebelumnya. Hati-hati ini, hati-hati bicara emosi ngeri banget. Ketika emosi Anda negatif, Anda lagi tarik musuh. Contohnya adalah Habil. Ketika emosi negatif, dia punya iri. Papa tadi saya selalu bilang, makanan setan bukanlah babi-babi yang kita persembahkan atau makanan lain, tapi makanan setan adalah iri hati, dengki, marah, cemburu. Itu makanan setan. Hati-hati ya saudara. Jadi saudara, saya di rumah sakit, karena saya ini ya, saya ulang dikit ya. Waktu di rumah sakit, ya, kalau saya ada di rumah sakit di UGD atau di poli bedah yang paling depan, itu banyak orang luka kan yang datang, yang borok, betul? Yang luka, kita perlu kasih hydrogen peroxide, gosok lukanya, mesti bikin luka baru, karena udah nanang, udah kotoran banyak, gosok bikin luka baru, saudara sampai bersih, pokoknya. Lalu saudara, air kalau dia lebar, kita hektik, kita jahit. Selama saya belum beres jahit dan belum saya tutup perban, siapa yang suka datang waktu saya lagi jahit? Lala, betul? Lala. Pokoknya selama luka itu masih ada, tuh lala datang, saya tepak. Pergi gak tuh lala? Pergi, tapi dia datang lagi. Karena saya lebih besar dari lala. Saya lebih hebat dari lala. Memang saya tepat pergi. Kalau kayak Anda mau pendoa, Anda tengking, pergi dia sebentar. Tapi kalau pendoanya punya sakit hati atau sekelilingnya, datang lagi dia. Betul? Di sini ada pendoa siapa? Doa tengking-tengking, pergi. Tapi jemaatnya banyak yang sakit hati, datang lagi. Capek-capek pendoa siapa aja. Saudara, kalau ditanya saudara ke lalat itu, saya tanya, udah saya tutup rapi. Lalat, kenapa kamu datang? atensi dong pasien saya. Kalau kamu datang terus, lalat itu dengan enak akan jawab, ada luka, kan makananku luka. Betul? Setelah saya tutup rapi dengan terbang semua, lalat ada teman. Jadi makanan setan adalah luka di hati. Ingat Bapak Ibu, hari ini Anda mesti punya positive emotion. Gak bisa, Anda selesaikan. Boleh marah kata Alkitab, tapi kalau marah janganlah matahari terbenam. Jadi cepat sebelum tidur bayangkan semua. Gak usah merasa rugi. Yesus kita kayak begitu kok, gengsi amat. Masa kita lebih dari Yesus? Yesus aja gak apa-apa diperlakukan gak salah. Diperlakukan gak adil, lagi sendiri gak salah. Kita mau banyak salahnya atau waktu kita berantem dengan suami, ribut dengan anak, kita banyak salah pasti. Yesus aja gak salah gak apa-apa. Kalau Anda akur, kata Alkitab, kesitulah berkat Tuhan diperintahkan. Lebih baik akur. Dan dunia kedokteran buktikan, waktu Anda berkata positif, waktu Anda berkata baik, emosi kita baik. Kita berkata positif, baik, kalau emosi kita baik. Ternyata ada negatif ion banyak nih di atmosfer ini. Siapa negatif ion? Negatif ion. Dia adalah sesat yang bisa meripair tubuh kita yang sudah rusak. Dia memperbaiki sel tubuh kita yang rusak. Itu negatif ion, ion. Itu banyak pada buah, banyak pada sayur yang Anda makan, banyak pada makanan yang hidup. Menarik sekali, kalau Anda makan soft drink terlalu banyak, yang ada positif ion. Positif. Makanya minum soft drink itu jangan harus pinter deh. Anda makan soft drink terus, Anda bodoh. Kedudukan Anda di kulkas, bukan di kulkas. Kedudukan Anda di kantong tidak akan baik-baik. Anda mau bayangin soft drink di kulkas, saudara. Kedudukan Anda di kantong tidak akan baik-baik. Percayalah, soft drink sangat bikin kita blow on. Ditambah, kedudukan Anda tidak baik, Anda jadi orang yang emosional. Kenapa? Soft drink dan di dalamnya ada gula. Pokoknya makanan yang bergula, Anda makan yang diet soft drink sama aja. Malah lebih bahaya diet soft drink daripada Anda makan yang bergula, lebih bahaya lagi. Yang gula udah bahaya. Bagi saudara yang makan gula terus, gak heran Anda orang yang gak punya karakter baik, Anda orang yang bodoh. Perhatikan. Patricia, udah pernah belum? Kalau udah, saya minta maaf mengulang sedikit ya. Tapi udah saya belum. Patricia Hartman, PhD, Director of Woodland Hall Academy, a school for children with hyperactivity and learning disabled in Maitland, Florida, berkata, jadi kepala sekolah ini, dari kepala sekolah dari satu sekolah anak-anak yang susah belajar, berkata begini, we can change a child's behavior dramatically, kita bisa mengubah perilaku bagian dari karakter, seorang anak secara dramatis by lowering his or her intake of sugar, dengan mengurangi asupan gula, kata kepala sekolah ini. Ibu-ibu dengar ya yang punya anak kecil, kalau Anda sayang anak, lupakan gula itu. Ada dibuat tidak ada yang manis. Saudara, jangan makan gula pasir. Kalau Anda sayang anak, dengarkan ini. Kata kepala sekolah ini, if a child comes to school, jika seorang anak datang ke sekolah extremely depressed, datang ke sekolah depresi, gak ada bahagianya, tertekan, or complains that nothing is going right, dan selalu komplain, belulu bahwa gak ada yang benar nih, aduh miss, guru, ibu, bapak, PR-nya banyak amat, tuh ulangan susah bener, aduh capek deh. Kan banyak anak sekolah datang sekarang, dan hati-hati ya, ini anak-anak sekolah sekarang benar-benar perilaku, ibu sih gak tahu. Tahunya kirim anak ke sekolah, ibu bilang, bebas deh aku di rumah, anak-anak ke sekolah. Sekolah yang lagi setengah mati, dia jahatnya orang tua. Dia gak tahu, dia cuma titip sama guru, anaknya bikin troublemaker. Pagi-pagi dia kasih gula. Jika seorang anak datang depresi dan komplain dulu ke gurunya, or if he flies off the handle, atau dia gak bisa dipegang, lari sini, lompat sana, hiperaktif, saudara, and cannot be controlled, gak bisa dikontrol. Kata kepala sekolah ini, we will ask him, kita akan tanya kepada dia, what he has been eating. Kepala sekolah ini tahu, apa yang habis dimakan? Panggil, kalau di luar negeri, panggil. Nih anak lompat-lompatan dulu, gak tahu sopan santun. Di depan umum masa lompat sini, lompat sana. Jangan dicubit, bu, kalau anak gak bisa diam. Ibu yang mesti ngecek tadi abis kasih makan apa tuh anak? Berarti ini banyak ibu-ibu kok di kebaknya dicubit. Diam. Dosanya dua kali. Dosanya dua kali banget dicubit. Kasian sekali itu anak. Padahal itu anak lagi bilang bukan salahku. Bukan salah ini anak. Yang salah mamanya. Dikasih apa anak ini? Dia tanya apa yang dikasih makan? Ibu itu apa tuh bu kantongnya? Tisu basah atau makanan? Nah ini kan contoh yang baik. Nah guru sekolah minggunya tuh pak yang salah. Apa ini? Dia tuh anak tadi mondar-mandir. Anda tahu ini? Ini gula. Saya bacain ya gulanya berapa? Makin tak berisi dia, kalau enggak Anda enggak tahu bagaimana menghitungnya. Sugar. Sugarnya, gulanya berapa gram nih? Coba ya. Coba tulis. Biasanya makanan kalau tinggi dia enggak tulis. Kalau rendah dia tulis. Bentar, saya cek. Ini kalori. Ini protein sodium. Tuh kan dia enggak tulis. Oh, saya bisa lihat dari karbohidrat total. Oke, 19 gram. Gram bagi 4 adalah jumlah sendok teh gula pasir. Jumlah sendok teh gula pasir. Jadi, saudara, dia 19 gram, hitung 20 gram. Ya, hitung 20 supaya bagi 4 itu apa? Jadi, 5 sendok teh gula pasir, saudara, per berapa? Per 30 gram, wow, berapa tadi jumlahnya? 5 sendok gula pasir. Per ini sedikit begini. Jadi kalau ibu kasih dia satu bungkus, ibu udah kasih 5. Padahal kita nggak boleh lebih dari 7. Habis itu kalau ibu kasih teh di botol yang manis, tadi saya lihat ada tuh yang baru datang dia buka lagi dia minum teh di botol yang manis. Anda lihat, ada yang bawa? Ada yang mau ngaku nggak? Kalau Anda beli teh di botol yang manis atau teh hijau, namanya si teh hijau kayak setan, kayaknya sehat kan? Tapi sebenarnya dia akan bilang gula 28 gram atau 29, hitung 30 atau hitung 28 boleh deh, 7 kan 28 bagi 4 7. Tapi Anda lihat per serving. Per serving itu dari 600 cc yang dia bawa botolnya. Per servingnya cuma 200 cc. Dia bilang, jadi 200 cc itu yang 7 sendok teh gula pasir. Nangkep gak nih saudara? Yang 200 cc. Jadi kalau 600 cc dia minum sekaligus gelegak, berapa? 3 kalinya kan? 3, yes. 3 kali 7. Sekali minum 21. Saudara, hati-hati. Ini tersembunyi. Cara setan tersembunyi melalui makan bikin Anda bete. Lalu Anda makan biskuit tadi 5. Setengah kantong ini 5. Setengahnya bu. Ini udah setengah kantong nih kayaknya. Mau dihabisin satu kalau gak saya ambil tadi. Saudara, tambah 21 tambah 5, 26. Terus Anda keluar minum soft drink. Satu kali soft drink 10. 31, terus aja. Seorang bisa dihitung sekarang di Indonesia 50. Makanya menjengkelkan sekali negeri ini. Shh, ayo yuk dengerin. Saudara tahu, negeri kita negeri agraria, negeri penuh sayur, negeri pertanian. Tapi kasus diabetes mellitusnya, saudara tahu, keempat tertinggi di dunia. Gak make sense. Negara-negara agrari, negara kaya sekali dengan sayur, tapi diabetesnya 4. Nomor 4 di dunia. Karena senang sekali gula. Nah sekarang saya terusin. Kenapa gula bikin anak gak bisa diem? Dia gak bisa diem, anaknya mamanya juga koreksi diri. Udah nanya belum? Jadi kasih makan apa? Dia udah ketangkep satu. Ini kata dia nih, dengerin ya. It is almost always. Nah dia bilang tadi, kita akan tanya apa yang habis dimakan. Kata kepala sekolah ini bilang, it is almost always the case that the night before, malam sebelumnya, he had ice cream or soda. For some other food with a lot of sugar. Jadi malam ke mall, weekend, habis-habisin duit, orang biasanya Saudara, jadi di mall beli segala macam deh. Pokoknya makan hiburan ya. Dia makan es krim, dia beli kue-kue, dia beli biskuit-biskuit, dia beli segala macam. Totalnya kira-kira tadi aja segitu udah 30-an. Padahal kita dibatasi cuma 7-9. Pikir tuh, karena di dalam gua tuh gemis. Itu udah ada batas yang lain. Anda gak bisa tambahin terlalu banyak gula pasir. Nah, dengerin ini. Jadi ibu, banyak benar nih dosa kita orang tua terhadap anak. Dengerin apa yang dia ngomong. We have one child, kita punya seorang anak who has tested for his IQ. Kita punya seorang murid, dia bilang, check IQ and score 140. Jadi dia cerita dia punya murid pinter 140. Pinter banget. Anak ini adalah, dia bilang, anak yang selalu dibekelin oleh mamanya sekolah uang. Uang. Makanan, bukan kasih uang untuk jajan, bukan. Selalu perhatikan ibu-ibu, di sini banyak ibu-ibu. Kalau ibu mau anak pintar dari rumah, anak pintar dari rumah Anda harus bekelin makanan. Anak saya 29 tahun ke kantor sekarang masih bawa dari rumah. Bagaimanapun makanan di luar pasti kasih gula, kalau enggak laku. Enggak mungkin kan teh hijau tuh jual teh hijau doang tawar, enggak bakalan ada yang beli. Tapi ketika diguyur gula, laku. Terus Anda bilang, tehnya hijau kok antioksidan tinggi. Anda nggak jadi tinggi. Karena gulanya tinggi. Teh hijau pahit lagi. Pasti kasih gulanya banyak. Jadi, anak ini IQ-nya 140. Karena anak ini selalu dibekelin orang tuanya makanan. Tapi satu hari, dia bilang. Satu hari, 3 days later, he was tested. Tiba-tiba ada tes IQ. Dia dites, ternyata skornya cuma 100. Turun 40 poin. Tes lagi, grain salah tes. Tes lagi, 100 lagi. Tes lagi, 100 lagi. Akhirnya dipanggil orang tuanya, ditanya, ada apa dengan anak ini? Biasanya anak ini IQ-nya 140, dan biasanya anak ini tenang, lari ini gak bisa diam. Anak itu lari sini, lari sana. Gelisah. Lalu orang tuanya ngaku apa? Oh, it turned out that grandma had come for a visit. Oh, neneknya datang ke rumah. Liburan, nenek-nenek. Apa oma-oma, saudara, grandma-grandma pada datang ke rumah berkunjung, and that morning, dan pagi itu had made the child pancakes for breakfast. Hari itu bikin pancake, tapi dia bilang with stock, they were smothered in store-bought sugary syrup. Dikali kasih sirupnya banyak sekali pancake itu. Kata gurunya begini, kata kepala sekolah, yes, aku pikir itu penyebab. Anakmu jadi gelisah dan IQ-nya drop. Sekarang kata kepala sekolah, kita coba. Coba 3 hari lagi, we waited another 3 days without sugar. Ayo, sekarang kita coba 3 hari bilangin si oma, jangan kasih gula. Kembali kepada makanan mamanya. Apa yang terjadi? And tested him again. Tahu hasilnya? Sure enough, he scored 140 lagi. Setelah gak kasih gula, naik lagi 140. Jadi Bapak Ibu hari ini, kalau Anda rasa Anda on-on, kamu dulu, anak juga dong, baru-baru dapat beasiswa, jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang Tuhan gak adil, kenapa aku gak kayak tetangga. Tapi yang salah adalah Anda terlalu rakus, terlalu banyak gula. Mungkin karena tidak tahu, nah hari ini dikasih tahu. Ya, tapi umatku sering binasa karena kurang pengetahuan. Gereja Tuhan juga bisa binasa karena lack of knowledge. Boleh di gereja terus, tapi Anda gak ada pengetahuan. Atau tahu, tapi gak mau tahu. Ini yang lebih cilaka lagi. Udah tahu, tapi gak mau tahu. Itu namanya stubborn. Keras tengkuk. Jadi hari ini Anda sudah menemukan jawaban. Kenapa aku di kantor gak naik-naik jabatan? Kenapa anakku belajar matematikanya susah? Kenapa aku sendiri juga pengennya marah-marah melulu? Anakku marah-marah, bontang-banting rumah, rumah jadi berantakan, baru beresin. Berantakan lagi, beresin, berantakan lagi. Jawabannya bukan Tuhan gak adil, bukan Tuhan gak adil, tapi karena Anda gelisah. Sehingga Anda berantakan, berantakan. Syukur kalau gelisahnya di situ aja. Tapi itu udah ngerepotin orang berat. Tapi kalau pakai mulut, ngamuk mulu, mbak diomelin, suami diomelin, anak omelin mama, dan seterusnya, mau jadi apa rumah tangga itu? Hanya karena sugar. Saudara, ayatnya di mana? Ayatnya banyak tentang sugar. Anda lihat di TV. Tuhan pernah bilang, anakku makanlah madu, tapi Tapi kalau Anda anak kalau makan madu, janganlah terlalu banyak engkau makan. Karena kau akan muntah. Madu aja Tuhan enggak kasih banyak. Karena madu manis. Apalagi gula pasir. Kenapa Tuhan enggak kasih makan madu banyak? Karena di dalamnya banyak sekali gula. Jadi dari sini kita ngerti slide berikut ke bawah. Bahwa gula lah yang bikin kita ngamuk-ngamuk melulu. Saudara, bukan setan. Anda bisa beli buku judulnya Food and Love. Bagus sekali, ini hamba Tuhan perlu. Ini Gary Smalley yang bikin Metanoia punya buku ini. Bicara kasih-kasih di dalam keluarga. Kenapa keluarga itu pengen cerai? Kenapa mama anak gak akur? Gary Smalley ini ahli sekali di dalam makanan. Di dalam konseling keluarga. Anda sering dengar nama Gary Smalley. Ini konselor keluarga. Wah, dia nasihatin ini, kasih ayat ini, doain. Gak mempan. Sampai tiba satu hari Tuhan kasih pengertian. Cek makanan keluarga itu. Food. Dan kenyataannya, kalau keluarga itu gak bisa atur makanan dengan baik, itu berpengaruh di sini. Contoh tadi yang mudah aja nih. Ibu makan sugar terus. Ibu lah yang pernah keluar. Ibu sugar terus, ibu overweight. Perut floppy, tau floppy? Ngepet-ngepet. Kamu bisa dis ya. Perut gak pernah ngeplek. Suami sama juga lagi. Tadi yang saya bilang, apakah love Anda langgeng? Ayo pahit hati di bawah ke gereja. Gak akan langgeng kalau duanya terlalu buncit. Sudah bagaimana? Gak bisa. Itu tadi, lagi pula gambar diri Anda rusak. Anda lihat di kaca, aduh kok aku gak bagus ya. Kalau Anda lihat gambar diri Anda sendiri jelek, mustahil Anda bisa baik dengan orang lain. Karena ayat bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba ibu habis pagi-pagi mandi, pakai bedak, rapi-rapi, manis-manis, cantik-cantik, ketemu tukang sayur juga yang nyebelin. Karena gak apa-apa bang. Kenapa Anda udah rapi? Coba Anda daster rombeng, bau asam, ini bau asam semua. Anda ngaca, gue jelek amat ya. Terus berangkat ke pasar, di pasar dilabrak semua tuh tukang. Karena gambar diri kita juga udah jelek. Ngerti nggak sih maksudnya? Karena kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baru kita bisa mengasihi orang lain, menghormati orang lain, ketika Anda bisa respect terhadap diri Anda sendiri. Coba ibu-ibu, perhatiin deh, kalau Anda mau pergi, coba Anda rapi, Anda gak gitu emosional. Begitu emosi, timpang anak all out time. Mbak-mbak juga diomelin dulu. Jadi dari sini saudara kita tahu, bahwa ada hubungan. Kalau Anda terlalu, ditambah tadi usus, coba slide ke bawah. Coba ada nih, ada satu gambar bagus. Nah ini ya, saya pernah tanya kali dulu, tapi saya ulang lagi. Anda mau punya stronger relationship, baik sama tukang sayur, baik sama suami istri, ayo ramenya. Mau dengan keluarga, betul? Anda mau punya stronger relationship, saudara harus ini, positive emotion. Emosi Anda baik, sabar, kata-katanya baik, betul? Sabar, punya self control, jangan gampang marah. Baru hubungan dengan sesama baik, betul? Sebab penting sekali bicara hubungan adalah bicara gereja Tuhan. Saudara punya hubungan baik dengan sesama itu gambaran Kristus. Orang lain gak usah cerita Kristus banyak-banyak. Ketika Anda hidup akur-akur, Anda saling mengampuni, orang melihat Kristus dalam hidup kita. Betul? Mana bisa orang lihat Kristus kalau kita berantem melulu? Kalau kita ribut sana, ribut sini, tendang kiri, tendang kanan, ngamuk kiri, ngamuk kanan, no. Jangan cerita. Ayat juga bilang seorang suami dimenangkan oleh perilaku seorang istri. Ngerti saudara? Kenanya kayaknya hari ini istri terus ya. Oleh perilaku seorang istri. Jadi bukan oleh doa dan sebagainya, tapi oleh perilaku. Anda mesti berperilaku baik istri juga. Dan roh, apa hiasan seorang wanita adalah roh yang tentram. Anda mesti quiet, artinya bicara emosi yang tadi. Suami gak akan tahan kalau ibu galak-galak. Gak akan, dia bilang mendingan gua ada di atas atap contoh rumah yang panas daripada. Ini suami kayaknya menang terus ya hari ini. Tapi suami, Anda juga supaya istri gak bete, Anda bikin istri respect dong sama Anda. Gimana istri bisa respect kalau istri masakin Anda gak mau makan? kalau kita masak misalnya suami kepik gitu, nggak mau makan, lalu dia makan di luar, akhirnya dia overweight, istri nggak bisa respect ya. Jadi dua-duanya harus, tapi bicara gereja Tuhan, bicara strong relationship. Strong relationship bikin kita sehat. Anda mau umur panjang, Anda mau sembuh, pastikan kita akur-akur. Karena Alkitab bilang, kesitulah berkat diperintahkan jika engkau duduk rukun bersama. Hari ini, Anda mau ada pemulihan, baik fisik, baik ekonomi, baik apapun, pastikan bikin relationship yang baik. Anda harus akur, saling mengampuni, saling mengampuni. Kesitulah berkat diperintahkan jika engkau duduk rukun bersama. Jadi apapun usahakan. Makanya saudara ini datang dari mana? Kalau Anda lihat dari Healthy Food. Jadi saya pikir ini buat Anda sekalian juga. Kalau saya tahu nih, saya makan sampai habis ini, saya harus pulang, tapi saya masih giut-giutan. Tapi suami saya udah bilang, kita harus ada meeting dengan gereja cabang yang satu. Saya tahu saya udah capek begini, di Bekasi cukup jauh juga. Terus saya bisa bete gak? Bisa bete karena capek atau bu? Dan sebagainya. Tapi makanya saya jaga makan saya. Saya punya tujuan ntar supaya saya ketemu suami, saya masih kerja lagi, saya gak mau bete. Saya gak mau marah. Jadi buat saya gak berat, saya milih healthy food. Di mobil saya udah bawa bekalan, ada timun, ada selada. Makan sehat lah. Kita lapar ini ya pasti ketelan juga. Karena saya punya purpose. Saya punya tujuan. Nanti saya masih meeting sampai malam. Dan banyak problem di cabang ini. Kami lagi sebagai pimpinan, tua-tuanya, kita harus mesti tahan sabar. Saya akan jaga supaya relationship saya baik, emosi saya baik, saya makan yang baik. Tergantung tujuan. Ibu akan bisa. Kalau ibu sayang anak, nanti pulang jangan aku emosi. Karena mati hidup tergantung kata-kata. Betul? Ibu dengerin. Mati hidup tergantung kata-kata. Dengan kata-kata kita, kita diberkati. Atau dengan perkataan kita, keluarga kita dan kita akan dikutuk. Betul? Kan hidup mati tergantung lidah, kata Alkitab. Dengan perkataanmu kau dibenarkan, dengan perkataanmu kau bisa celaka. Betul? Hati-hati. Kalau ibu ngerti ini, ntar siap pulang anak sekolah, aku jangan marah. Ibu working woman, dia akan pikir, ntar pulang aku capek kerja di kantor banyak persoalan. Kalau dia punya purpose, tapi aku kesian anak, pulang aku gak boleh marah. Karena kalau aku marah kata-kataku jelek, kasihan ini anak. Apalagi anaknya 4-14 tahun, otaknya kayak spons. Karena ibu punya tujuan, ibu bisa jaga. Di kantor dia akan makan hati-hati. Karena seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Gak mau kata-katanya jelek saat pulang. Anak saya umur 29 tahun. Waktu umur 27 tahun, kami pergi sama-sama ke New York. Saudara, di situ saya belajar tentang 414. 414, Mark McClendon. Pelajaran ini dari dia. 414, 4 to 14. Jadi 4 to 14 years old, otak anak tuh udah diteliti itu seperti spons. Jadi di situ kita dibukakan bahwa hati-hati dengan ini. Jadi saya cek ke anak saya udah 27 tahun yang pergi sama saya itu. Nah, dia dikirim oleh kantor ya, saya nempel. Ya kebetulan Pak Nehemia di New York undang saya, Pak Nehemia yang di New York ini. Jadi saya seminar di situ, anak itu ikut, saya ikut seminarnya. Saudara tahu saya tanya dia, nah apa yang nyakitin hatimu nak? Kata-kata mami. Nah, kapan? Long time ago. Saya ingat-ingat dia ada di range umur ini, kira-kira umur 7 tahun. Aku ingat mami waktu itu marahin aku gara-gara aku cuman apa ya dia bilang, ulanganku gak gitu bagus atau bagaimana? Ulangan kan? Ulangannya gak gitu bagus. Terus mami ngomel sampai banting-banting roti. Gila saya nggak ingat ya ngomel sampai banting-banting roti. Aku ingat dan kelihatan mukanya pahit. Terus saya tanya, kamu pahit? Iya sih, benar juga kata seminar itu. Aku susah loh bilang itu. Sampai saya minta maaf dengan dia. Sudah lupakan enak, mami yang sengaja. Jadi mami lupa. Dan kita rekonsiliasi. Baru anak itu. Loh. Hati-hati bapak ibu. Kata-kata kita ini bisa membunuh. Mati hidup tergantung lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Kalau Anda mau makan buah yang baik, baik dari keluargamu, keluarkan kata-kata baik. Kalau Anda mau pakai buah yang buruk, silakan. Kan kembali dari tadi kita ngobrol sama Bapak, itu pilihan. Anda ditugaskan Tuhan memilih, karena di hadapanmu selalu ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk. Pilihlah, itu tergantung diri kita. Saya memilih. Setelah itu saya tahu benar anak saya itu, saya memilih berkata yang baik. Kalau saya keceplosan ngomong, nah mami tadi ngomong gak bijaksana, enak, maafin mami. Si anak juga begitu, mam maafin aku ya, aku tadi emosi. Setiap malam ada perlu bikin rekonsiliasi. Kalau enggak kita undang setan di keluarga kita. Makanan setan adalah hati yang luka. Makanan setan adalah depresi. Kalau Anda depresi, Anda tahu pemberawani saya itu 87 tahun. Dan saya pernah ngomong sini, saya ulang lagi ya. Dan saya pernah ngomong. Dia punya spiritual gift dari Tuhan namanya Brian Berry. Itu ada di cover depan buku saya, Anda perlu baca. Hubungan makanan dengan emosi. Dia punya pengalaman, dia punya spiritual gift, dia bisa lihat setan, dia bisa lihat Tuhan. Anda jangan kira loh, waktu kita berdoa, setan juga ada. Cuma gak bisa ngapa-ngapain. Kalau Anda punya hati baik, tapi coba Anda kasih peluang. Dia jalan, kayak singa yang mau dicaplok. Dia lihat di dalam satu pertemuan doa, ada setan, ada Tuhan Yesus. Tinggal siapa yang kita mau kasih tempat, kepada siapa. Nah dia lihat seorang wanita lagi berdoa di jam doa itu, lagi doa. Tapi ya ampun, dia lihat di sekeliling wanita ini yang ada adalah lalat-lalatan. Ih jijik sekali, lihat wanita dikerumunin laler. Aduh jijik sekali, kayak busuk banget. Terus dia bilang, apa maksudmu Roh Kudus? Terus Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, lihat hatinya. Aduh, hati wanita itu luka banget. Dan dia lagi depresi benar, karena dia lagi kesal sama suaminya, dia gak mau ampuni. Lagi depresi sekali. Lalu dia tanya Roh Kudus, apa maksudnya? Udah dia hatinya begitu. Gak lama lagi penglihatan berganti. Rupanya untung wanita ini punya teachable heart. Waktu Roh Kudus bilang, ingat Yesus, engkau mesti 70 kali 7 kali mengampuni. Engkau harus mengampuni, engkau harus bless, berkati musuh, berkati orang yang menyakitimu. Singkat cerita, wanita itu terima, lakukan apa yang kata firman. Singkat cerita, wanita itu bilang, yes Lord, aku mau ampuni, aku mau lupakan seperti kau ajarkan 70 kali 7 kali. Langsung saudara, dia sejahtera. Karena saya pernah ajarin sini, waktu Anda berkata baik, keluar hormon gembira, namanya endorfin. Waktu dia mengucapkan yang baik, aku ampuni, endorfin release, hormon gembira, hormon sejahtera. Itu menarik sekali. Waktu hormon sejahtera ini keluar, dia jadi sejahtera. Siapapun yang habis mengampuni, hatinya plong. Betul? Lega. Lega tadi. Orang bilang udah ampunnya lega. Waktu hati dia gembira, wah Mama Roni, saya melihat di sekeliling wanita itu yang ada adalah angels. Malaikat, pemandangan yang indah, benar kayak surga. Lain benar sama tadi, lalat-lalat yang menjijikan. Karena Tuhan Roh Kudus kasih lihat hati wanita itu udah intak, udah utuh. Tidak lagi luka kayak tadi. Nangkep maksudnya saya ngomong gini Bapak Ibu? Anda mau tarik angels atau Anda mau tarik setan dalam hidupmu? Tergantung sikap hati. Kalau hati Anda terus sewot, terus gak mau ampuni, sakit hati terus, apalagi sampai ada angkat kepahitan, Anda rugi sendiri. Logika aja Anda marah-marah nyetir mobil juga gak lagi jeger. Logika aja. Anda marah-marah terus, jangan pikir bisnis kita laku. Saya nawarin barang juga, saya asem juga. Habis marah-marah gak laku barang saya. Ketimbang muka saya cerah, penuh cinta, betul? Malaikat datang, pembeli datang sama saya. Betul ya? Ini yang asem-asem, mukanya asem aja deh. Tuhan nanya, hai Kain, kenapa engkau berbuat baik, mukamu muram? Kain lagi gak baik hati. Dia lagi jealous. Kortisol hormon keluar pada Kain. Setiap orang yang hatinya lagi gak baik, ada kortisol hormon yang keluar. Siapa kortisol ini? Ini yang bikin sel darah putih ada lumpuh. Yang bikin akhirnya sel kanker merajalela. Jangan kaget nanti di rumah sakit kita akan teriak, Tuhan, hukuman yang harus aku pikul melampaui kemampuan aku menanggungnya. Waktu Anda sakit, jangan nanti ngomong begitu, Tuhan, aku gak sanggup. Kata Tuhan, salah sendiri. Aku disuruh kamu ampuni, kamu gak mau. Seperti Tuhan bilang kepada Kain, Tuhan bilang, engkau harus berpuasa atasnya. Tapi Kain gak mau kan? Kain tetap bunuh. Ini wanita banyak yang sadis. Saya heran nih hari ini kan hanya wanita terus. Anda gak main pedang bunuh suami. Tapi Anda main mulut dan mata dan muka saudara yang garam. Suami gak bisa digituin loh. Ibu-ibu, emang ibu-ibu zaman sekarang tuh galak-galak banget. Ini suaminya minggat dong. Tapi bapak juga harus respect, harus berikan respect loh. Kalau ya suami, istri kena terus. Tapi sama-sama lah. Makanya pola makan di rumah Anda harus baik. Sebab bagaimanapun ketika ada makan healthy food, Anda akan punya positive emotion pasti. Makanya saudara ketika hubungan rusak, Anda puasa deh. Patahkan kegaranganmu, emosimu dengan puasa. Saya udah tahu kalau saya udah mulai geram, gerutu, tapi saya mesti jaga mulut. Karena saya gak mau. Saudara, waktu saya keluar kata negatif, saya tahu negatif ion banyak, positif ion banyak sekali yang jelek. Dan setan datang. Gimana caranya saya puasa? Puasa gak bicara gak makan, gak minum. Kurangi satu kali makan aja udah lumayan. Atau Anda makan jangan banyak. Udah buah. Saya kemarin di Surabaya saya bisa gereja Agnes Maria. Itu seminar wanita sampai 3 kali. Saudara, yang temenin saya makan hebat sekali. Saudara itu wanita, ketua wanita ini. Cantik. Saya minta ke restoran sehat. Nanti saya mau ke restoran sehat. Terus saya heran, dia yang suruh saya makan ini sehat, kok dia gak makan? Terus dia bilang, saya lagi puasa. Oh hebat sekali ibu ya, nemenin makan, bisa loh dia gak tahan. Dia tahan, dia paling cuil-cuil seladanya. Saya bilang, kenapa ibu bisa bertahan? Sebab saya tahu, dengan saya lakukan puasa regularly seperti ini, satu kali seminggu berpuasa, bulan kemarin diambil, hati saya tenang, hati saya tenang. Sebab saya gak mau menyakitkan keluarga saya. Makanya buat saya gak berat puasa. Kan saya bilang gak berat bu, kita dikasih. Saya disuruh makan ini, makan itu. Jadi kesian sama dia. Enggak, buat saya gak berat. Karena saya tahu, dia bikin hati saya tenang. Saya harus lakukan itu paling tidak seminggu sekali. Lain, dia bilang lain. Waktu saya puasa, saya lebih tenang. Roh saya lebih tajam dengan Tuhan. Gak dikalahkan dengan makanan. Hari ini, Anda ada pilihan. Ketika segala sesuatu udah bunyi, jangan tabrak makan terus. Tapi kebalikannya adalah kita suka di sini. Slide ke bawah, slide ke bawah. Kebalikannya sayangnya kita di yang tadi. Yang siklus tadi itu lain tuh, lain. Nah, ini lain. Kebalikannya kita di sini. Waktu kita negative emotion, kita marah-marah, hubungan jadi rusak kan? Negative emotion lead to troubled relationship, betul? Kalau kita marah-marah melulu, manyun melulu, ya hubungan rusak. Gak usah ngomel, muka kita asam aja udah gak ada yang mau deket sama kita. Betul? Pada enak semua. Betul ya? Muka asam. Makanya tersenyum. Trouble relationship bikin kita jadi gampang sakit. Tadi cancer paling senang pada hati yang sakit. Ingat tubuh, kanker sebelah kanan, payudara biasa sakit hati ke orang yang gak punya hubungan darah. Suami, mertua, pemantu, atau tetangga. Tapi cancer sebelah kiri biasanya sakit hati. Trouble relationship dengan orang yang punya hubungan darah. Penelitian membuktikan adik kandung, kakak kandung, orang tua kandung. Menarik sekali sampai kayak gitu. Ada hubungan penyakit yang mengerikan ini dengan relationship. Trouble relationship sayangnya waktu Anda susah hubungan mestinya kita perbaiki. Kata Tuhan, jangan matahari terbenam sebelum pada malam. Tapi ibu, bapak pada gak sadar. Waktu hubungan rusak, lagi gesekan, hati kita sakit, kita lari ke kita gak mungkin lari ke ketimun tadi. Gak mungkin lari ke bayam rebus. Kita akan lari ke gula, ice cream, unhealthy food. Jadilah kayak itu anak tadi. Malah tambah ngamuk. Lompat sini, komplain di komplain. Ngerti ya yang tadi? Jadilah akhirnya kesini lagi. Ngerti gak maksud saya sidang jemaat? Jangan kalau kita marah, kita lagi gak enak, Anda lari ke makanan yang bergula. Tapi itu banyak sekali. Perhatikan ini, quiz sebelum kita tanya jawab. Penelitian kedokteran membuktikan begini. Waktu emosi Anda buruk, kita marah. Kita marah 5 menit aja, ternyata dunia kedokteran sudah membuktikan immune system kita itu depres selama 6 jam. Marah cuma 5 menit, Bu. Tapi dunia kedokteran membuktikan sel darah putih kita dipres 6 jam. Karena waktu kita marah keluar hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Langsung sel darah putih nggak kuat untuk melakukan tugas. Marah 5 menit, imun sistem kita dipres 6 jam. Makanya punya akar kepahitan tadi akhirnya jadi kanker. Karena sel kanker udah nggak ada yang jagain lagi. Apalin ya, marah 5 menit, imun sistem kita dipres 6 jam. Sekarang saya kasih tahu, Anda makan donat satu aja. Makan donat tuh, anaknya nggak dikasih biskuit udah diem dari sekarang. Anda makan donat satu aja yang bergula, yang manis banget, perhatikan baik-baik. Ternyata dunia kedokteran juga buktikan, imun sistem kita dipres 6 jam. Karena gula sangat membuat imun sistem kita hancur. Makanya ibu kalau kasih gula terus anak, batuk kan? Sakit kan? Bukti bahwa gula itu menurunkan daya tahan tubuh. Udah hafalin? Marah 5 menit, imun sistem kita dipres 6 jam. Makan donat satu aja, imun sistem kita dipres 6 jam. Jadi, saudara kuis, kalau Anda lagi marah, Anda bukan baean, tapi Anda cari donat, berapa jam imun sistem Anda?
6 jam.
12. Cukup dari matahari terbit sampai terbenamnya, bukan penuh kasih Tuhan, tapi penuh keributan. Nanti saudara, imun sistem Anda juga penuh setan-setan. Penuh penyakit, Anda lagi mengundang penyakit sendiri. Menarik sekali hari ini, biarlah sidang jemaat mengerti ini. Kalau Anda lagi problem relationship, lebih baik Anda baikanlah. Cepatlah. Salah. Orang yang besar adalah orang yang bisa berkata maaf. Saya salah. Jangan saudara lari ke makanan, bisa gawat. Kalau Anda lari ke donat, lari ke es krim, emang itu nikmat sih kalau dimarah makan itu. Coklat, ya biasanya kan coklat. Boleh sedikit aja, tapi jangan membabi buta gitu loh. Dikit deh, aduh enak juga nih manis. Tapi ingat yang utamanya adalah Anda harus perbaiki hubungan. Kalau enggak Anda membeluh di sini, Anda akan masuk lagi ke sini. Kan tadi kayak tuh anak, tambah ngamuk, tambah lompat-lompat. Nanti mulut kita lompat-lompat terus. Persoalan enggak pernah beres. This is the amazing connection between food and love and character. Anggap saudara. Jadi saudara hari ini hati-hati, masalahnya ada di usus. Kenapa sih gula bikin marah? Yuk siapin pertanyaan ya, habis ini kita mau selesai. Masalahnya di usus. Waktu Anda makan gula terlalu banyak, Lactobacillus acidophilus, kuman yang baik yang diciptakan khusus Tuhan untuk khusus ini, untuk environment khusus, itu hilang. Jadi akibatnya Anda kembung, ada macam-macam. Dan waktu kuman baik ini probiotik namanya hilang, Lactobacillus, khusus Anda jadi gak baik kondisinya. Sedangkan khusus ini tadi pagi saya bilang adalah organ, alat untuk memproduksi zat-zat penenang. Ada valium dihasilkan oleh usus. Ada opiat, morfin dihasilkan oleh usus. Serotonin, pengatur mood dihasilkan oleh usus. Ketika usus Anda rusak, Anda gak tenang. Makanya Alkitab suruh puasa. Karena puasa memperbaiki usus. Ya, di depan ada beberapa CD, saudara, untuk supaya saudara bisa makan makanan yang baik. Sayur-sayuran itu cocok untuk. Jadi Anda puasa Daniel lah. Kira-kira 25. Yuk, slide berikut sedikit lagi. Yuk, habis ini kita tanya jawab. Slide sekarang bisa cukup selesai. Anda lihat ini. Anda makan buruk terus, Anda poor self image. Betul ya, ibu makan buruk, gorengan 10 biji, makanin gula, es krim, atau kita overweight. Kalau udah overweight, mana Anda bisa ada self image baik? Ya kan, jadi kita marah-marah. Tapi Anda makan sehat, Anda bagus, Anda strong self image. Anda makan buruk terus, Anda akhirnya bete. Bad mood, Anda makan sehat, Anda lebih happy. Pasti. Karena usus tadi. Anda makan buruk terus, Anda gampang tersinggung. Yang gampang tersinggung sekali lagi bukan setan. Tapi saudara khususnya jelek banget, jorok. Perlu di repair, puasa deh puasa. Kalau Anda makan baik, Anda banyak makan sayur, Anda bisa. Anda makan buruk, kalau marah boleh marah. Tapi marah Anda makan, menyakitkan, membunuh. Karena makan buruk, saudara mentalnya bingungan dulu, bingung. Ada bingungan terus nggak di sini? Ya, bingung, ini bingung, itu bingung, di kantor bingung, ya bapak naik jabatan bingung terus. Saudara dikasih soal bingung, betul? Karena makannya buruk. Menarik sekali. Tapi Anda makan sehat, clear thinking, jernih. Waktu pikiran Anda jernih, Anda bisa dengar suara Tuhan. Makanya saya bilang, waktu Anda puasa, Anda makan yang baik. Definisi puasa bukan nggak makan, nggak minum aja deh. Makan yang baik, yang healthy itu udah puasa sebagian. Anda akan bisa dengar suara Tuhan luar biasa. Karena hasilnya adalah clear thinking, jernih, jernih. Jadi hari ini Anda mau dengar suara Tuhan, Anda lakukan ini. Ini puasa sebagian, makan yang baik. Anda makan buruk, Anda depresi, emosinya jelek, depresi terus. Anda makan baik, Anda penuh sukacita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini semua buah roh. Ini buah roh, sukacita, self control, pengendalian diri, sabar. Ini buah roh, kasih, hubungan. Jadi ada hubungan antara makanan saudara dengan buah, dengan karakter. Hari ini tinggal pilihan. Saya memilih, saya mau punya karakter baik. Saya nggak peduli, saya makan, saya batas-batasin. Tapi saya mau hidup keluarga saya happy sekali. Saya mau nggak ada orang lain hati-hati dengan saya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ini dibuka tanya jawab sebelum kita selesai. Coba slide ke bawah sambil tunggu pertanyaan. Slide ke bawah. Ini dia 4 makanan yang bisa membuat emosi kita buruk. Slide ke bawah. Itu dia. Gula putih, tepung putih, lemak terhidrogenasi, margarin. Hydrogenated oil itu bukan mentega, margarin. Beda mentega, beda margarin. Butter adalah mentega. Itu lebih baik karena Yesus makan butter. Ini tadi lagi ngumpulin dana Natal. Pasti nanti waktu Natal ada ayat ini. Akan lahir seorang Mesias di tengah-tengahmu. Makanannya adalah daging dan madu. Sehingga dia tahu menolak yang jahat, memilih yang baik. Perhatikan ini. Saudara, Yesus menjadi orang yang bijaksana, tahu menolak yang jahat, memilih yang baik. Yesaya berkata ada ayat tentang makanan sebelumnya. Dia akan makan daging dan madu. Daging itu butter, bukan gaji. Butter itu kata Amsal, bila susu ditekan jadilah mentega. Tahu ya, anchor, orchard, lurpa, itu butter. Margarin adalah yang dibikinin martabak, yang dibikinin donat, ngerti? Margarin yang semua makanan jadi enak pakai margarin. Contoh, Blue Band. Jadi Anda gak bisa nanti Natalan, Anda semua juga bikin-bikin gini. Margarin, itu namanya hydrogenated oil. Kenapa? Anda waktu bikin margarin, kenapa namanya hydrogenated oil? Nih anak muda biasanya senang. Kalau Anda belajar food tech tahu. Dulu orang bilang butter dari susu bikin kolesterol. Aku mau bikin dari sayuran. Dia peres sayur, dia peres kacang, ya jadi minyak. Dia pengen kayak butter, tahu ya? Homogen, padat gitu buat kolesterol. Caranya gampang. Di sekolah food teknologi diajarin, injek aja, kasih gas hidrogen. Injeksi dengan gas hidrogen tekanan tinggi, langsung deh jadi solid padat, namanya margarin. Jadi margarin kita namanya sebenarnya kerennya adalah hydrogenated oil. Oil yang dipadatkan. Dengan cara apa? Dikasih hidrogen gas tekanan tinggi. Yang sekolah Fintech tahu ini. Langsung jadi margarin. Tapi siapa dia? Dia sangat ampuh untuk bikin marah-marah. Kenapa? Karena margarin itu tidak bisa dicerna di usus kita. Jadi Anda yang makan kue senang pakai margarin, gak heran kalau Anda jadi begini. Menarik ya? Anda gak tahu. Taunya cuma setan, emang ini perlu pelepasan, ngerakotin pendeta aja. Kita suruh doa syafaat terus, suamiku marah-marah, aku marah-marah. Kalau marah-marah urusin sendirilah. Setan sudah dikalahkan Tuhan 2000 tahun yang lalu ini. Dia sudah tidak ada senangnya atas kita, amin. Cukup Anda tengking dan tutup pintu. Dia cuma kerjanya nakut-nakutin doang. Tapi udah gak ada senangnya. Roh di dalam kita lebih besar, benar, saudara. Jadi saudara gak ada alasan. Yang salah adalah ini. Oke, margarin dan makanan yang berkimia banyak. Rasa kopi, rasa anu, rasa anu kalau masuk ke mall kan, saudara kayaknya lagi dipanggil-panggil sini makan. Yes, itu rahasia tukang makanan loh. Mereka punya aroma tertentu yang kerja di sini. Sehingga saudara nggak bisa nggak mesti mampir ke sini. Itu trik. Dan itu banyak yang di back up oleh New Age Movement. Mereka bekerja di makanan, bikin wanginya, dia tahu kerjanya di sini. Sehingga Anda nggak bisa nggak masuk ke mall, Anda mesti mampir ke sini. Salah satu, itu juga yang bikin soft drink, yang back up, adalah aliran yang tidak percaya Yesus Tuhan. Pusatnya di Utah. Itu menolak Yesus banget, tapi dia yang bikin soft drink. Bagi peminum, makanya dia pede bilang, di mana-mana orang minum ini. Karena spiritually ada sesuatu. Anda perlu tahu ya, makanya Anda perlu beli CD sebenarnya paling tidak beberapa biji atau bisa di emosi. Anda saya secara halus bilang, ada makanan dan kosmetik juga di backup oleh aliran ini. Jadi perbudakan makanan, saya mau ngomong cerita tentang kejadian di negara kita yang akhir-akhir ini mengerikan. Gak make sense anak umur 4 tahun diperkosa kayak gitu. Dan seterusnya kekerasan makin terus menjadi-jadi. Tahu gak saya lagi pikir-pikir, apa negara kita pemerintahnya kurang mampu untuk disiplin makanan ke tukang-tukang makanan? Karena Kompas sudah bilang, di negeri ini harap kita yang pintar memilih makanan. Jangan serahkan nasibmu kepada para pedagang. Berarti pemerintah, Kompas sudah lihat, pedagang itu ngeri banget bikin makanan. Anda lihat belum lama ada satu restoran, saudara, supaya manis Anda tahu, disediain darah. Bagi pemakan darah, harap Anda tidak makan darah lagi. Darah itu sangat erat hubungannya dengan emosi, dengan temperamen. Alkitab jelas bilang, jangan makan darah. Udah jelas kok Tuhan bilang, jangan makan darah. Karena darah itu toksik. Kita dokter, saya dokter belajar, darah itu kotor, buktinya pasien saya sakit, saya suruh periksa darah dia. Supaya saya bisa temukan kuman apa yang bikin dia demam terus, yang bikin dia sakit. Adanya di mana? Darah, darahnya kita biak di mikrobiologi. Jadi hebat waktu Tuhan bilang, jangan makan darah, Tuhan ngerti. Jadi waktu bapak ibu di sini masih suka makan darah, Anda gak jadi berkat karena temperamen Anda akan tinggi sekali. Anda gampang marah, entar gaplok orang, kalau gak gaplok orang pun ini mulutnya nih. Jadi di Trans TV itu kemarin, TV tersembunyi, itu ada satu restoran pakai darah. Dia punya darah atau darah apa lagi? Dia di waktu ditanya oleh TV Trans TV ini, kenapa pakai ini? Ini yang bikin manis makanan. Jadi dikasih lihat tuh darahnya udah hitam loh. Saya gak tahu, darah itu gampang sekali rusak sebenarnya. Rusak banget, dia udah hitam gitu. Aduh, saya sampai enak lihat deh. Dia tuangin itu, berarti makanan itu kotor loh. Terus dia pakai api gede juga, odak, aduk, kuali gede kotor banget. Apa tahu yang masuk ke situ. Saudara, itu yang sebenarnya bikin banyak kriminalitas. Kenapa? Usus kita gak bisa terima. Apa itu Anda bilang jangan kalau Anda paksa masuk? Ini gak bisa terima, dia akan bereaksi. Kalau dia marah, kita marah. Karena usus ini tempatnya emosi. Menarik sekali saudara, perhatikan ini. Bahwa organ tubuh Anda mesin. Harus tahu cocoknya apa. Tadi pagi saya bilang mesin. Mobil saya yang saya pakai didesain oleh manufacturernya, oleh pabriknya, saya disuruhnya beli Shell atau pertama. Kalau saya rasa kemahalan, saya jangan beli itu. Saya beli aja solar. Jangan nanti saya ganti-ganti, udah disuruhnya Shell oleh pabriknya, saya ganti solar. Marah gak mobil saya? Marah, gak cocok. Sama, usus Anda mesin. Anda perlu tanya sama Tuhan, yang cocok untuk mesin ususku, udah gitu panjang lagi. Apa nih Tuhan? Dan Tuhan udah berfirman, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon yang buahnya berbiji, terus tanaman di padang, sayuran, lalu 7 pasang binatang halal, 1 pasang haram yang disuruh membawa yang bukan untuk dimakan yang haram. Termasuk itu tadi. Jadi Anda ikutin lagi ya, di depan daging mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, saudara, di Amerika pernah dicoba. Tawuran terus, satu daerah dengan daerah lain tawuran. Sadis, kalau tawuran itu bunuh-bunuhannya sadis banget. Pemerintah udah kewalahan, mau diapain, mau pakai polisi banyak juga. Kayak kesetanan begitu. Mereka terus tawuran, serem sekali. Lalu saudara, di DVD saya ngomong, Anda nanti dengar. Ternyata satu hari Tuhan kasih wisdom, kasih hikmat kepada pemerintah daerah. Suruh mereka makan sehat. Jangan mereka makan junk food, jangan soft drink, yaitu tuh ya tadi yang dibalik, soft drink, donat, ice cream. Jangan gula terlalu tinggi, jangan makan daging terlalu banyak, apalagi daging yang Tuhan gak sediakan untuk dimakan organnya. Usus lah, tunggir lah, dan sebagainya. Pokoknya makan sehat. Malah suka dia makan sehat, anak-anak itu disuruh berkebun sendiri. Saudara tahu kira-kira berapa bulan kemudian mereka gak tawuran lagi. Mereka bisa tenang, tentram. Dari sini ada amazing connection between food and our emotional health. Jadi saya lagi pikir, apa negeri ini udah keterlaluan ya? Tukang-tukang makanan gak kira-kira kalau ada ikutin transkripsi, ngeri banget. Saya baru balik dari Jogja kemarin, Pak. Itu minuman oplosan. Mana kira mek di Kompas? Tega-tega, dia tuh tukang minuman di pinggir jalan bikin oplosan. Ngamuk. Waktu usus Anda masuk ke kimia, usus ini gak bisa terima. Dia jadi bocor. Waktu dia jadi bocor, toksin masuk semua. Ada di otak. Itu yang bikin orang pengen. Ngamuk. Saudara, itu masalahnya usus. Karena usus ini tempatnya emosi. Jadi saya lagi ngeri apa nih karena pola makan negara ini disebut. Karena Kompas concern sekali. Kompas bilang 7 April, Kompas sampai bilang begini. Kesehatan sejati ada di dapur Anda, bukan di restoran. 7 April baru nih Kompas. Kesehatan sejati Anda, kesehatan sejati ada di dapur Anda, bukan di restoran. Jadi, ibu-ibu di sini diharapkan, hari ini Anda harus masak. Kalau Anda gak bisa masak, cari mbak yang Anda hormati, yang Anda sayangi mbak itu sedemikian rupa sehingga dia bisa masakin buat kita. Dan itu Alkitabiah, karena Amsal 31 bilang, wanita terhormat bangun waktu hari masih gelap. Ngapain? Provide food for her family. Sediakan makanan untuk keluarga. Kalau Anda gak sempat, she gives her portion to her servant girl. Dia beri kerjaan kepada mbaknya perempuan. Saya makanya punya mbak 11, ibu punya mbak 16 tahun. Saudara, kita care baik-baik mbak ini. Bahkan mereka bersaksi, bapak gembala, ibu gembala. Itu hasil dari doa, dapetin mbak. Dan bukan doa doang, tapi mereka take care baik-baik. Mbak saya take care baik-baik. Saya keluar kota, kemarin saya keluar kota, gak bisa masak. Tapi saya punya mbak. Bagaimanapun dunia kedokteran berkata, sebanyak-banyaknya makan di rumah jauh lebih baik daripada cuma sedikit makan di luar. Sayang, maaf yang ada tukang dagang makanan, tapi harap-harap ada pedagang makanan yang punya hati Kristus. Jangan gila-gilaan tuang micin. Micin ada di nomor 4. Anda tuang micin, pasti anak kita begitu langsung, wow, ngamuk semua. Kita depresi, itu jahatnya kimia. Anda kalau pedagang makanan, Anda jangan pakai minyak yang udah hitam. Kalau minyak yang udah hitam itu sejenis yang nomor 3. Yang bikin kita ngamuk. Jadi kesehatan sejati ada di dapur Anda. Jadi di sini diceritain ya. Sama-sama gado-gado. Misalnya, ini lagi cerita kalau makan di luar kebanyakan ya. Makanya ibu ingat, main calling kita masak. Ya, punya mbak yang baik. Betul-betul gado-gado, tapi belum tentu sama bersihnya dan aman. Dia bilang apa nih? Sayur mayurnya apakah organik atau dipupuk kimia? Kacang tanahnya sudahkah busuk, kolek kapang sehingga mengandung aflatoksin pencetus kanker hati? Tahu dan terasinya apakah tidak dicampur formalin? Warna kesumbat kerupuknya, apakah bukan pewarna tekstil rodamin B? Anda makan gado-gado di luar kan kerupuknya warna-warni tuh. Ini Kompas yang bahas. Siapa rodamin B itu pewarna pakaian? Saya nih yang merah. Nih itu dia yang baju merah. Saudara, rodamin B. Saudara, itu sangat bikin seorang anak hiperaktif. Bukan anak aja, kita juga hiperaktif. Ngamuk, sambil. Dan itu tawuran. Lihat ya, lagi nih ya, dikit lagi. Supaya Anda mau belajar masak di depan, makanya saya bawa resep ya. Anda belajar masak, harus. Saya dulu gak ngerti, tapi setelah belajar nutrisi saya tahu. Lagi nih, taruhlah mereka bisa memilih yang lebih higienis. Oh dengerin ya, jangan ribut, supaya saya bisa cepat. Kalangan kelas menengah kita pun yang makan siang di warung nasi dan restoran diragukan bukan saja nilai gizi dan keberhasilannya, kebersihannya. Terlebih apakah aman sebagai menu? Taruhlah mereka bisa memilih yang lebih higienis, tapi bagaimana minyak gorengnya? Lalu, betapa berapa dituangkan penyedapnya? Dan seberapa asin yang bila tidak menyehatkan dapat mencetuskan penyakit juga? Darah tinggi di kita misalnya lebih karena asupan garam dapur melebihi kebutuhan tubuh. Anda tahu sebentar lagi puasa, ibu-ibu pada beli kalengan, beli instant mie. Bu, please, jangan hidup mbak pulang terus kita jadi beli instant mie. Dan itu garamnya tinggi, kimianya nomor 4 banyak. Alhasil Anda ngamuk dibawa ke gereja lagi. Saudara, itu yang ngeri sekali. Jadi saudara, tetap harus kita bisa masak. Nah ini dia, satu yang menarik. Ngeri membayangkan 10 tahun ke depan nasib anak sekolah kita yang sehari-hari minum sirup warna kuning atau kesumbah kinclong. Bu, kasih uang jernah untuk dia minum air putih. Saudara, anak kita di sekolah minum sirup warna kuning atau kesumbah kinclong pewarnanya methylene yellow dan rodamin B beresiko bikin kanker. Boleh jadi juga mereka mengkonsumsi jajanan dicampur pemanis buatan yang sudah dilarang atau seperti hasil investigasi yang ditayangkan sebuah program TV. Jajanan anak sekolah dibuat dari sampah dapur restoran. Jadi di restoran yang udah dibuang-buang, diambilin di kantin anak sekolah. Sungguh bikin kita miris, kata Kompas. Alasan masuk akal adanya anjuran agar anak sekolah membawa bekal dari rumah. Pantesan Alkitab bilang, ibu bangun waktu hari masih gelap. Sediain makanan buat anak sekolah. Gak ada uang jajan, anak saya sekolah gak pakai uang jajan. Semua saya supply, lebih baik kalau enggak dia kalau punya duit beli segala macam. Kasih uang jajan. Ini dengerin lagi. Jajanan gorengan bukan hanya minyaknya yang tidak jelas apakah aman, terlebih bila minyak panas yang dicampur kantong plastik dengan tujuan agar garing. Bahan plastik bersifat karsinogen, bikin kanker atau pencetus kanker juga. Kuah panas restoran pun diwadahi kantong plastik, tergolong jahat bagi kesehatan. Ngerti ya? Kalau ibu nggak mau masak, beli di luar, beli bakso. Dia kuah panasnya pakai apa, Bu? Pakai plastik. Anda pikir itu bukan kanker? Kalau saya punya pasien kanker payudara, saya biopsi, saya PA, patologi anatomi, ya di situ ada plastik-plastik. Padahal kan dia nggak makan plastik. Tapi dia makan kuah panas, dibungkus, plastik. Menangkap ya? Iya, plastiknya itu. Plastik itu bahaya sekali, saudara. Jadi jangan suka, saudara, panas. Sekarang lagi ramai, jangan suka taruh minuman botol begini, saudara, di mobil. Itu kanker. Kenapa? Bahan plastik ini, dioksin namanya bikin kanker, akan keluar di panas. Sama ibu kuali juga saya suka ngomong. Ibu jangan pakai teflon ya. No teflon. Teflon itu kanker. Kena panas, kalau dingin gak apa-apa. Anda kena panas, teflonnya itu, sat teflon namanya PFOA, perfluoroalkyl acid. Saudara, itu akan keluar. Kena panas soalnya, kena api kan. Saudara, ini penyebab kanker luar biasa. Di negeri maju teflon sudah dibilang, sudah dibuktikan penyebab kanker. Jadi Anda paling gak beli stainless steel. Memang gak enak pakai stainless steel, lengket. Kalau stainless steel Anda kualitasnya makin bagus, makin gak lengket, artinya porinya kecil. Tapi paling gak masih lebih aman ya stainless daripada Anda pakai teflon atau kuali aluminium. Kompas sudah bilang, tomat itu bagus buat kanker, tapi masak tomat tidak boleh pakai kuali aluminium. Saya lagi bicara emosi dan karakter hari ini. Aluminium itu sangat bikin Anda marah-marah. Menarik ya, ini kita gak tahu. Tahunya kenapa ya Pak Pendeta, aku rasanya pengen marah aja. Aluminium yang tinggi saat Anda bikin lupa namanya Alzheimer. Dapat dari mana? mana aluminium? Kan Anda nggak makan gagang pintu, gagang bambu. Tapi Anda masak pakai sekali aluminium yang kalau makin tipis, makin tipis. Buktinya bisa makin tipis, Bu. Bisa dilipat tuh. Kalau tukang dagang mah dibolong, dipatrik lagi. Makin tipis sekali aluminium. Berarti aluminiumnya kemana? Ke makanan. Ya, Bu. Ya, hari ini Anda lihat di seri emosi. Ini yang bikin juga salah satunya kimia bikin kita emosi, ya. Anda harus ngerti ini. Saya selesaikan ya, sedikit aja lagi. Dengerin, dengerin ya. Dokter Anda nggak mau terangin Anda loh. Ini lamanya. Ini gratis. Kesehatan Anda sendiri tuh. Iyalah, saudara, karena pemerintah kita juga nggak bisa kasih keterangan ini. Makanya Bapak sampai turun tangan mengedukasi. Lagi ya. Kuah panas restoran pun diwadahi kantong plastik. Belum lagi pemakaian styrofoam untuk makanan panas. Jadi jangan pakai styrofoam. Kalau pakai, Anda pakai daun. Ini sekarang susah. Kalau dingin, nggak apa-apa. Panas. Makanya kuali juga sama, kan kena panas terus. Berarti logamnya kuali keluarlah. Ya, hati-hati lagi kalau pakai asam, pakai asin. Garam lagi ya. Dikit lagi nih. Mie kikil, tahu bakso, ikan laut, ayam tiren, ayam mati kemarin. Bahkan bubur ayam pun dicampur kimia pengental yang tak aman. Ikan asin disemprot obat nyamuk, sementara es batu dibuat dari air kali tanpa dimasak. Yaitu resiko makan di luar, di Kompas yang survei. Makanya Amsal 31 gak heran dari dulu bilang, wanita terhormat, bangun waktu lahir dikasih gelap, bekelin dari rumah. Sebanyak-banyaknya Anda makan di rumah masih lebih aman. Ya, Ibu belajar bikin ini sendiri di rumah. Jangan di sekolah minggu, jangan dia bikin yang sederhana aja, ubi rebus, pisang rebus, kenapa sih? Kok ada waktu juga dia makan. Daripada ini bikin mereka ketawa, tapi pulang ngamuk. Bagi terima ketawa pulangnya, anak ini gak bisa diatur. Ngerti, coba bikin bubi rebus, singkong rebus, saudara di getuk kita, ya kasih gula cuma sedikit aja. Lihat resep saya, buat resep hari ini. Anda bisa makan makanan yang sederhana, saya juga orang sibuk, masih harus masak. Oke, kita selesai. Jadi ada hubungan makanan dengan sakit. Gimana nih mau tanya jawab masih? Waktu kita selesai,
sebentar ya.
Oke ya. Mau nanya satu dua aja spontan aja deh yang nyatu jadi gini. Ada yang masih mau nanya jawab ini? Oke, ini bagus pertanyaan. Apa bahaya penyedap rasa misalnya Royco? Udah saya jawab tadi ya. Ini ada di sini. Anda tahu penyedap rasa itu MSG? Itu bikin otak kita kecil, ciut, shrink. Tahu shrink? Shrink, ciut, kecil. Jadi Anda tahu kita pintar nggak pintar tergantung dari berat otak. Makin berat otak kita makin pintar. Karena manusia dikasih otak paling besar dari makhluk lain. Jadi ntar pulang timbangin otak saudara. Kalau yang penting langsung makanya jangan makan micin, saudara. Saudara makan micin, karena nanti maaf. Seperti binatang, binatang dinosaurus yang gede aja, saudara beratnya 1 ton, otaknya cuma 38 gram. Badannya aja gede, tapi otaknya kecil. Tapi manusia baru 4 kilo, otak kita udah 450 gram. Karena kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Tapi kalau kalian makan micin terus, otak kita bisa seperti binatang itu, kecil. Makanya kita bodoh. Udah bodoh marah-marah mulu lagi. Ada kekayaan kehormatan gak? Padahal dan dimakan umur panjang di tangan kanan, tapi di tangan kiri kita masih kaya dan kehormat. Amin. Jadi kejawab ya, no micin. Resep yang saya bawa di bawah tidak pakai micin. Manisnya dari mana? Nih saya kasih resep. Ini resep enak banget, Anda harus coba. Tapi gak boleh pakai teflon ya, gak boleh polialuminium. Kenapa? Ini asam. Asam sangat meluncurkan kimia. Namanya ikan sweet and sour fish soup. Ikan asam manis. Gampang nih Bu. Tumis, lihat resepnya di bawah. Tumis bawang merah. Bawang merah itu pengencer darah, bikin kita lebih pintar. Orang Israel rindu bawang-bawangan yang ada di Mesir. Jadi bawang itu luar biasa. Lalu yang kedua, udah ditumis bawang merah, masukin Bu daun jeruk, serai, lengkuas, salam. Ini hebat kan? Ini obat dari Tuhan di negeri kita. Masukin itu wangi kan? Serai, salam dan sebagainya ya Bu ya, lengkuas dan sebagainya. Masukin udah wangi, kunyit. Saudara, jahe. Pokoknya bumbu dapur. Nah, udah wangi, Ibu mau kasih kuah kan? Itu namanya sup. Kuahnya jangan ribut dong, dek, diam, jangan ribut. Nanti gak pada konsernya kesian yang di belakang salam ke banyak-banyak. Mau ngedengerin soalnya, kalau ribut nanti dia kesian. Oke, udah mau kasih kuah pakai apa Bu? Jangan air, kalau kita mau dapat nutrisi banyak. Pakainya kuah tomat, jus tomat, jus nanas. Karena tomat juga lebih baik dimakan matang daripada mentah, tadi kita diskusi sama Ibu. Tomat lebih bagus dimakan matang Bu. Ada masak 88 derajat 30 menit, antioksidannya langsung jerut naik. Likopennya bikin anti kanker prostat jerut naik. Jadi Bu benar, wanita main calling-nya disuruh masak. Karena ada makanan yang mendadak jadi obat ketika dimasak. Menarik sekali, Anda dengerin di sini. Nanti saya kasih lihat Ibu, nanti tanya. Masak tomat di bawah titik didih ya, 88 derajat doang, 30 menit langsung likopennya. 2 menit dicoba naik sekian persen, 15 menit naik 30 menit paling tinggi. Lalu antioksidannya juga begitu. Menarik sekali. Jadi kita masukin tomat. Tomat jadi kuahnya nih. Jadi ada asam-asam kan? Manisnya dari mana Bu? Kuah nanas. Nanasnya di jus, 500 cc tomat, 300 cc nanas. Jadi kuah nih. Jadi kuahnya jangan air dong, lebih sedap kan? Jadi lupa deh tuh sama pertanyaan tadi, micin. Terus habis itu masukin ikan. Ikannya sirip sisik, betul? Terus ada tutup, nolele, terus tutup, saudara, nggak boleh terlalu lama panas api, nggak boleh menjilat-jilat. Tadi saya cerita Ibu, masak tidak pernah boleh api kena pantat panci. Nutrisinya akan rusak, selain panci Anda akan bosong. Tapi saudara itu rusak, jadi Anda tungguin aja, asal boil. Saudara bayangin, jadi di dalamnya ada siapa? Ada kunyit, ada lengkuas, ikan. Ikannya juga omega 3-nya jadi enggak rusak. Lalu supaya lebih manis lagi, Ibu pengen lebih manis, kasih potongan nanas kecil-kecil, potongnya supaya lebih infuse. Sarinya, aduh enaknya minta ampun. Kasih cabai dong Bu. Karena cabai itu luar biasa, cabai juga vitamin C-nya tinggi, kalau takut pedas buang bijinya. Jadi murah. Ikannya gak usah gede-gede aja, Ibu makan buah ini udah enak banget. Dan ini bukan enak, perhatikan baik-baik. Ini bicara food sinergi. Perhatikan baik-baik ya, menjelang terakhir harap enak. Saudara perlu tahu Tuhan anugerahkan negara kita tanah agra, taman, tanah agraria. Anda nanam kunyit, saya setiap lahan di rumah saya, pokoknya saya mesti tanam kunyit. Kunyit itu siapa? Turmeric. Amerika aja saya balik dari Kanada kemarin bulan Oktober. Saudara, wah kunyit banyak sekali. Mereka lagi promosi kunyit. Kunyit untuk apa? Turunin LDL. Kunyit untuk apa? Anti-rematik. Kunyit untuk apa? Analgesik. Kunyit untuk apa? Anti-cancer. Kunyit untuk apa? Naikin darah kolesterol. Jadi kita bisa fokus sekolah, pinter. Kita lebih tenang, karena kalau darah naik ke sini banyak, ya tentu oksigen banyak di sini. Kita lebih tenang. Pokoknya kunyit luar biasa. Tapi Anda perlu tahu, kunyit, dengerin, kunyit ternyata lebih intensif, lebih diintensify, lebih kuat kerjanya, lebih diserap 1000 kali lipat lebih banyak. Bukan cuma kunyit doang, kalau ketemu peperin. Peperin itu apa? Ada di pepper, peperin itu apa? Gak ada, yes, ada. Dulu saya gak punya CD resep. Saya cuma ngomong gitu, Bapak Ibu turmeric bagus ya, tadi kunyit buat ini, buat itu, tadi saya ngomong ya, buat belatur, turunin LDL, anti kanker. Tapi kunyit itu baru 1000 kali lipat diserap kalau ketemu peperin di lada. Jadi saudara, suami, istri pulang nafsu benar. Dia ambil air segelas aqua, dia masukin kunyit bubuk, lalu dia masukin apa? Masukin lada. Dikocok-kocok, lalu suaminya minum. LDL kamu tinggi. Kata Bu Dokter Elizabeth, kunyit harus ketemu lada. Kira-kira marah gak suaminya? Marah, kan kunyit sama lada. Nah iya, Jadi yang marah itu ke saya, suaminya. Dokter, diajarin apa sih istri saya pulang dari seminar dokter, saya makan kunyit sama lada sama air. Saya tanya ibu, kunyit ketemu lada di mana? Di panci. Di panci, masak, cerita masak. Kayak tadi kan, tadi ada kunyit tuh buat ikan asam manis, pakai lada. Jadi saudara-saudara disuruh masak sebenarnya. Ngerti ya? Jadi jangan gitu. Jadi dari situ saya bikin sendiri resep. Ya sekarang saya mau ada ini deh. Saya kasih tahu resepnya. Enak sekali kayak tadi kunyit ketemu lada. Dan lebih lagi ya. Hebatnya belajar nutrisi. Kunyit 1000 kali lipat kalau ketemu lada. Dan satu lagi, kunyit juga lebih banyak diserap kalau ketemu ginger.
Jahe.
Tadi ada dong di masakan tadi. Satu lagi, kunyit lebih lagi luar biasa kerjanya. Hebat sekali buat anti kanker, naikin darah ke otak ya. Maksudnya bukan naikin darah tekanan darah, blood flow atau oksigen. Saudara, kalau ketemu kelapa. Jadi saudara, dari sup tadi itu udah kebayang ya. Sup ikan asam manis saya sebutnya di resep. Anda bisa tambahin santan. Pada takut pakai santan? Gak usah takut. Selama santan itu bukan di restoran Sumatera Barat. Kenapa di Sumatera Barat? Santannya pakai presto kan? Pecah tuh lemak pada santan. Apinya tinggi. Lalu gak habis, masukin kulkas tuh di restoran Sumatera Barat. Besoknya panasin lagi, gak habis, masuk lagi. Bekas gigitan orang juga gak apa-apa, masuk lagi. Besok panasin lagi, akhirnya lemak pada kelapa itu pecah. Jadi ibu makanya saya bilang, Anda gak boleh masak dengan api tinggi. Selalu rendah temperature. Itu akan merusak. Kalau tadi Thomas saya bilang masak 30 menit, apinya cuma 80 derajat di bawah titik ini. Namanya light cooking, light. Makan supaya bagus mendekati bentuk aslinya. Makanya panasnya nggak bisa tinggi. Nah menarik sekali, saudara, Anda masukin kelapa asal aja. Kalau tadi saya cerita sama ibu, memang sampai diciptakan alat masak sekarang pakai tanda. Kalau dia udah bunyi, stop. Tanda bahwa vitaminnya masih ada. Atau ada temperatur. Sampai seperti itu. Kalau Anda nggak punya alat itu, Anda kira-kira gitu ya. Jangan sadis bu, baru masak api menjilat-jilat, lalu sampai kuahnya tinggal sedikit. Ya kan? Saudara, rendang yang Anda masak bisa kolesterol tinggi, LDL, bukan kolesterol LDL. Ya habis ibu masak rendang berjam-jam dengan api yang tinggi, pakai presto lagi. Ya lemak pada kelapanya, jadi dari baik, jadi jahat. Padahal coconut milk itu bagus sekali. Coconut milk bagus, itu dipakai di pasien AIDS. Saya sampai di Kanada kemarin saya bilang, wah di mana-mana coconut water, coconut milk mahal, terus ditulis lagi sebelahnya, product of Indonesia. Sementara di Indonesia dibuang-buang atau dipanas-panasin sampai kayak begitu. Di negeri maju mereka lagi sangat meninggikannya. Kunyit, kelapa, air kelapa. Ya, jadi Anda harus daripada teh di botol yang manis, mampir di pinggir jalan, bang, bikinin air kelapa buat saya.
Tanpa gula.
Lebih jauh lebih hebat, lebih healthy. Karena kaliumnya bagus sekali. Kalium itu akan menolong otak saudara dan memberikan ketenangan. Oke, okay, selesai. Ini ada lagi pertanyaan, gimana dok?
Oh.
Apakah baik minum Yakult? Iklannya baik untuk usus. Jelas dia baik karena lactobacillus acidophilus. Tapi kalau dia cuma jual lactobacillus acidophilus, kayaknya nggak ada yang mau beli, karena asam. Jadi pabrik supaya laku, mereka kasih sugar, karena dia asam, sugarnya pasti banyak. Belum pewarnanya. Jadi saya anjurkan saudara, Anda beli yogurt sendiri di rumah yang tawar bu, ibu tambahin sendiri pisang blender, tambahin pisang, tambahin mangga itu kan manis, tambahin jeruk. Mantap gak? Manisnya dari mangga, dari jeruk, bukan dari gula pasir. Biar kita gak bodong, gak marah-marah dulu ya. Jadi ya, kalau minum itu sedikit boleh, tapi banyak gak jadi berasli. Karena gula sendiri membunuh lactobacillus gula. Jadi gak make sense aja dia ditambahin gula. Lactobacillus mati di perut. Ya? Gimana nih? Saudara, apa sih nggak bakal pingsan aja? Saya pilihin aja ya.
Nasi juga minum gula.
Minuman apa sih cairan dopamin?
Nasi juga minum gula.
Yang memenuhi PFC. Siapa nih yang nanya ini? Apa minuman dopamin?
Manusia kan punya PFC, prefrontal cortex. Nah, itu bahayanya dopamin yang ada dalam otak
yang dopamin PFC, itu neurotransmitter.
Nah, itu makanan apa sih yang cocok untuk mengurangi cairannya seperti itu? Biasanya itu kan bisa membedakan bisa kurangnya membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Dan lalu yang kedua itu bisa menggabungkan yang namanya sebuah pikiran. Lalu yang menggabungkan itu juga bisa yang namanya membuat karakter kita bisa menjadi jelek. Nah itu kira-kira makanan apa yang cocok untuk mengurangi sebuah cairan dopamin yang tersebut?
No, no, no. Dopamin itu kalau naturally kita makan bukan dari luar. Dopamin itu adalah neurotransmitter dari otak yang Tuhan bikin. Usus juga bikin. Dopamin itu neurotransmitter. Dopamin naturally ya. Seperti morfin naturally, bukan morfin di luar. Usus kita hasilkan morfin alami. Hipotalamus kita hasilkan morfin alami. Demikian dopamin alami. Demikian glutamat alami, bukan monosodium glutamat. Jadi, kalau Anda mau naturally ada dopamin ini bukan dari luar, jadi enggak berlebihan tentunya, Anda jaga usus baik-baik. Makan banyak tadi probiotik. Lalu Anda banyak makan sayur, sedemikian rupa Anda puasa tadi, usus kita di-repair akan dihasilkan dopamin lebih banyak naturally. Yang enggak ada efek sampingnya. Dia ngerti kapan dia harus stop, release, kapan dia harus keluar. Tapi kalau Anda minum dari luar, itu yang jadi bahaya. Gitu. Jadi kalau supaya ada 12 neurotransmitter, ada dopamin, nitric oxide, ada glutamat, ada serotonin tadi, ada morfin dan seterusnya, opiat, itu dikeluarkan oleh usus loh. Makanya usus disebut second brain, otak kedua. Anda mau pinter, Anda jaga usus Anda baik-baik. Saya sih pilih mau pinter. Tersiksa kalau kita bodoh. Betul ya, orang ngomong nanti lu. Kita kerja juga gak dapat prestasi. Jaga usus ini baik-baik. Nah, usus ini pabriknya itu tadi, neurotransmitter 1.5 kali lebih banyak daripada ini. Ya, yang saya mau bilang itu, kalau Anda banyak makan antibiotik dan sebagainya, usus Anda juga rusak. Kalau Anda banyak makan gorengan, rusak. Kalau Anda makan babi, anjing, kucing, tikus dengan darah, usus Anda rusak. Makanya temperamennya pada marah. Yes, that's right, betul. Anda makan babi, anjing, kucing, tikus yang Puan Arang makan, Anda lihat, Anda rasanya pengen karena gak cocok dengan usus. Usus kita dirusak oleh dia. Belum tambah parah. Jadi hasilnya kita pengen marah. Ya oke, lagi ada pertanyaan sedikit lagi ya. Bahaya apa yang akan ditimbulkan dari penggunaan styrofoam pada makanan yang panas? Kanker. Dari styrofoam itu kalau makanannya panas akan keluar polistiren namanya. Polistiren itu sangat penyebab kanker luar biasa. Ya kalau dingin gak terlalu problem. Ya, yang jahat tuh panas. Makanya saya suka cerewet dengan alat masak ibu-ibu juga. Karena alat masak ibu kan kena api, lalu kena lemon, lalu kena garam. Kekikis gak bu kira-kira? Terkikis. Makanya tuh kuali aluminium si abang atau kita bisa tambah tipis. Artinya aluminiumnya keluar bu, larut. Kan orang dulu bilang masak sayur asam gak boleh pakai kuali aluminium. Betul ya? Orang dulu bilang. Kenapa? Karena bayam juga gitu bu, karena bayam vitamin C-nya tinggi. Kompas tuliskan tomat. Ini ada nih di sini nih. Mana tadi? Tomat. Tomat itu baik untuk kanker. Tapi dikatakan di situ saudara masak tomat tidak boleh memakai kuali aluminium. Nah ini dia. Jadi mungkin ini penting karena tanpa disadari kita banyak logam bukan dari kerang saja, tapi dari alat-alat ini. Ini dia. Tomat melawan kanker. Di Italia namanya pomodoro alias apel emas karena warnanya kuning. Sementara di Prancis disebut apel cinta. Berarti karena dipercaya mengandung obat perangsang birahi afrodisia. Jangan deket-deket yang belum kau menikah ya. Ini buat suami yang udah sulit bertempur jadi kembali. Saudara, tapi sekali lagi, ini saya ngomonginnya bukannya ada main di luar ya, tidak pernah diperbolehkan ya seks sebelum nikah. Nanti akibatnya dari banyak ini banyak anak muda. Jangan sekali-kali Anda akan menyesal seumur hidup. Waktu Anda lakukan seks sebelum nikah, ingat, Anda akan nyesel seumur hidup. Ya, bagi anak muda, perhatikan ini baik-baik. Jangan bekerja sama dengan dunia. Jangan, biarlah Anda masuk malam pertama, betul-betul semua masih virgin. Nanti keturunan kita kena semua, dan rezeki jauh dari kita. Berkatnya. Oke, itulah buah tomat. Ya, jadi tomat ini disebut aprodisiak. Tapi kata kompas, bila Anda mengkonsumsi tomat dalam bentuk segar, tomat masak lebih baik dari tomat yang masih mentah. Jadi salah ibu makan tomat mentah terus atau di jus. Bukan salahnya jadi kenapa juga. Cuma gak terlalu baik, tapi ada gak baiknya juga. Kata kompas, tomat mentah mengandung solanin, sejenis alkaloid yang tidak baik bagi tubuh. Kandungan alkaloid ini bisa hilang kalau dimasak. Makanya ibu harus masak. Kalau enggak, Anda akan bilang sama suami, lo makan aja tuh mentah, kok gak perlu masak. Kalau perlu, lo tinggal sendiri di kosong. Enggak, perlu masak. Tomat luar biasa, tadi saya bilang masak 88 derajat 30 menit, suami akan jauh dari prostat, jauh dari kanker. Suami-suami yang udah middle age, makan tomat. Scientifically proven, terbukti secara ilmiah kalau tomat itu anti-cancer prostat. Ya, menarik sekali. Tomat digunakan dalam banyak masakan karena memberi rasa yang segar. Cita rasa tomat ini tergantung dari banyak hal, antara lain keasamannya dan segalanya ya. Tapi, dan makan dia bilang dengan jelly-like substance, dengan lendirnya bu. Jadi di blender, kalau Anda di restoran pasti lendirnya dibuang sama biji, betul ya, supaya tomatnya kelihatan bagus. Tapi di rumah, kalau Anda masak rumah, ibu punya roh penyayang berlebihan. Sayang nih lendirnya dibuang. Itu kita masukin sekalian, kayak tadi yang ikan sop asam manis itu begitu. Sebab antioksidan ada di yang lendir itu dan di biji. Ya ibu jangan buang, kalau restoran suka buang. Bila Anda masak tomat tapi katanya sebaiknya tidak dilakukan dengan panci aluminium, sama seperti sayur asem, sudah karena efek korosif akibat kandungan asam vitamin C pada buah ini akan membuat masakan terasa mengandung metal, mengandung logam, dan jadi berbahaya. Ya, mari ibu ngerti, jangan jajan-jajan dulu. Beli alat yang baik untuk di rumah. Anda juga mesti punya filter di rumah sebenarnya. Karena air kita juga banyak logam. Ya, ibu baju mah itu-itu lagi, gak apa-apa, yang penting bersih. Yang penting muka kita bersih, badan kita gak bau, gak apa-apa. Uangnya pakai untuk kebutuhan makanan Anda. Ya, saya harus cerita gini, sebab banyak orang lebih mementingkan beli tas, beli baju, tapi di dapurnya dia gak mau peduli. Dia gak mau masak, dia beli aja atau amburadul semua. Ya, jangan. Karena bicara makanan adalah Alkitabiah. Ayat berkata, biarlah daunnya menjadi obat. Ya, berarti makanan itu luar biasa. Baik secara fisik maupun secara emosi. Oke, selesai aja ya. Ada lagi yang tadi ngirim catatan tapi belum bisa saya jawab? Mau terusin? Saya gak apa-apa, tapi saudara pada lapar. Kalau ada yang merasa mendesak, kepengen banget ada pilih. Karena saya banyak banget ya. Atau Pak Gembala mau dibacain satu-satu atau enggak, saya terserah saudara. Oke, ini bagus sekali Bu. Kalau kita selama puasa 18 jam, boleh enggak kita minum ini? Pasti yang datang tadi pagi nih. Tadi pagi saya cerita tentang puasa. Saudara, puasa yang efektif sebenarnya, saudara, saya mau cerita yang mulung-mulung Anda gak makan, gak minum, kayak Esra Esther 3 hari 3 malam. Bagus kalau Anda bisa begitu dong. Tapi pasti bisa kalau kebutuhan kita mendesak. Saya pernah mengalami masa sulit besar ketika anak saya dying, mau mati benar. Saudara, saya gak tahu what to do. Dosen saya juga bingung, saya bingung, kita semua bingung. Saatnya saya puasa 3 hari 3 malam, betul-betul sampai kurus cepat langsung. Tapi di situ saya mengalami kelepasan. waktu mau dilakukan tindakan diagnostik yang berbahaya, saya udah yakin ini bahaya. Tapi dokternya bilang, lu dokter bukan sih? Karena kita sesama dokter. Lu dokter masa, kalau lu gak lakukan ini anak lu mati. Tapi saya merasa enggak begitu. Saya merasa ini bahaya, jadi saya perlu cari Tuhan. Akhirnya saya puasa 3 hari 3 malam. Saya bilang, Tuhan, caramu yang terjadi, kau yang bikin anak ini. Waktu saya puasa, besok paginya saat pemeriksaan diagnostik mau dilakukan, itu persis saya sudah 3 hari 3 malam. Saudara dosen saya, dokternya, saya pakai dosen saya, bilang, entah apa yang dia lihat, pasti dia dikuasai Tuhan. Ah, udahlah ya, enggak usah ya, bahaya itu. Begitu aja, saudara. Jawaban Tuhan. Waktu Anda sedang terdesak, Anda puasa. Itu puasa mengerikan. Maksudnya mengerikan dalam arti kata berat. Karena kisah saya berat, anak saya antara hidup dan mati. Gak rasa lapar, gak akan berat. Saya gak merasa, ya lapar-lapar sih. Aus-aus, lapar-lapar. Tapi kan berat, saya merasa bahwa saya harus keluar dari persoalan ini. Saya sayang anak saya. Gak peduli saya lapar. Yang saya heran suka ada tuh. Saya lagi operasi di dalam, di ruang bedah. Operasi kita aja dokter lagi deg-degan ya. Bisa ketolong, bapaknya enak aja makan mie goreng. Lu kita aja dokternya bisa puasa karena kita takut benar nih salah jadi anak mati. Bapaknya makan mie goreng, pakai laler lagi ya. Lalernya dipindahin sambil ketawa. Ini bapak sayang anak apa enggak sih? Lah anak lagi dipotong-potong di dalam. Lagi makan ayam nasi goreng banyak laler dia ketawa-ketawa. Saya tahunya suster saya masuk ke depan. Oh, orang tua ibu madu nggak suster ya? Lagi makan nasi goreng sama laler dia ketawa-ketawa. Kita di dalam lagi setengah mati itu ini nih anak. Nggak make sense. Anda kalau tahu persoalan Anda berat, mari serius. Jangan gitu, jangan serahin nasib kita kepada dokter. Dokter bukan Tuhan loh. Dokter nggak ciptain organ tubuh saudara loh. Yang ciptain Tuhan, betul? Jadi kalau dokter lagi salah tindakan, jangan marah. Karena dokter nggak bikin jantung Anda, dokter nggak bikin usus Anda. Kita cuma berusaha sebisanya. Tapi yang bikin adalah Tuhan. Saat yang Anda sakit keras, Anda datang kepada Dia. Amin. Yang bikin organ ini, dan doakan dokternya. Supaya dokternya dikasih pikiran Tuhan, amin. Yes dong. Dan begitu ya, jadi kalau kita puasa tuh tergantung. Anda kuat nggak puas puasa tergantung keseriusan kita menghadapi masalah. Kalau Anda pikir masalah ini serius, nggak jadi berat puasa itu. Saya lagi kurangi makan saya karena saya lagi capek sekali. Saya nggak mau saya marah-marah ntar pulang. Kemarin saya dari Surabaya, sampai menit kaki masih begini. Saya dari Jogja, lalu saya ke Lampung, lalu saya ke Surabaya. Berdiri terus dari GKK di Jogja, Paramat Manulang. Saya berdiri dari jam 10 pas sampai setengah 6. Yang mujizat sih, turun-turun saya ini juga. Satu pembicaranya sama juga, lagi patah juga kakinya. Pembicara di kiri, saya kanan. Anehnya sama, bu, di Jogja area sini. Ya ampun, kita berdua sama. Cuma dia ada bodoh dikit. Dia mau pakai sandal jepit mendingin penampilan. Ah, enggak, bu, pakai sandal. Permisi aja menjemaat, gak diomelin. Dia pakai sholat lu, dia temengke-mengke turun. Saya sekian jam saya masih bisa kuat. Saudara, tapi saya tahu yang keserang emosi saya pulang. Saya gak mau, saya udah keluar tinggalin keluarga, terus saya pulang ngamuk-ngamuk. Aduh, percuma deh kita pelayanan ngamuk-ngamuk. Gak ada artinya, karakter lebih penting. I don't mind. Saya enggak keberatan, saya makan banyakin sayur, diajak makan juga sayur. Duluan saya ambil, tomat saya ambil. Saudara, pokoknya selada saya ambil duluan. Makan fish, ikan. Karena ikan adalah penenang. Tapi bukan digoreng ya, bu. Disungkai tadi. Anda digoreng, omega 3 nya rusak semua. Jadi enggak boleh goreng. Anda masak sup ikan atau dipepes. Atau di steam. Saudara, ya. Nanti lihat di resep depan. Kenapa saya diperingin ya? Oh, yang 18 jam. Jadi Anda puasa 18 jam itu paling bagus sebenarnya. Kalau 12 jam tadi hilangin makan siang. Kalau 18 jam Anda hilangin makan sore atau hilangin makan pagi. Bagi yang overweight hilangin makan malam. Cepet banget, cepet hilang. Lemaknya hilangnya cepet. Makan malam terakhir makan jam 7. Atau terakhir makan jam 3, susah ya. Boleh pilih deh. Terakhir makan jam 3. Makannya cuma 18 jam doang. Makannya cuma 6 jam sampai 8 jam boleh lah, atau 2 jam. Jadi kalau jam 3 terakhir Anda makan lagi jam 9 pagi. Enggak susah juga kalau Anda punya tujuan. Pagi. Minum. Kalau lapar colong aja citing. Citingnya pepaya atau apel. Ada apa rasa firman? No.
Lawan.
Dan kalau mau manis dari apel, dari pear, dari kiwi. Mau lemak, mau gurih, lemak dari alpukat.
Kacang nggak boleh juga.
Boleh, tapi bukan digoreng. Nanti mama diajarin masak. Dibikin crispy. Tapi no digoreng, nggak digoreng. Bisa bu, almond. Bagus, crispy itu bisa. Ya bukan digoreng tapi. Ya boleh, cheating sedikit tapi minum air putih. Tapi Anda akan lihat, besok Anda jauh lebih tenang. Dan banyak penyakit sih. Anda tahu, dunia kedokteran berkata begini. Fasting and resting, puasa dan tidur are the two most important non-nutrient thing. Adalah dua hal terpenting untuk kesehatan kita. Apa tadi? Puasa dan tidur. Buktinya handphone Anda hang, diapain?
Set. Copot baterainya.
Diri ibu, namanya dimatiin dulu. Off, terus habis itu nyalain lagi, udah kerja lagi belum? Tidak, betul ya? Handphone itu kenapa-napa kita offin dulu kan? Terus waktu kita nyalain lagi, udah benar lagi dong? Namanya itu diri ibu. Sama, ada lagi error terus nih. Turn off. Khusus kita matiin, bukan matiin, apa namanya? Istirahatin. Iya, setelah itu Anda akan dapat banyak pewahyuan dari Tuhan. Itu 18 jam ya. Selesainya. Yang tadi ada pertanyaan datang ke saya deh. Jadi kesian ini anak-anak. Oke, tadi yang lainnya ada tinggal beberapa pertanyaan aja. Terima kasih. Anda lihat di depan biar nggak bingung. Ada beberapa resep. Ada beberapa CD biar nggak bingung ya. Saudara, kalau yang rasanya kepingin beli semua, ini lengkap. Album pertama, 10 judul pertama adalah rahasia umur panjang. Itu 10 judul itu basic banget. Itu hampir sama dengan buku, cuma lebih lengkap. Ada buku kan, rahasia umur panjang. 10 judul kedua, seri emosi. Ini yang bestseller. Sampai saya gak sempat nulis bukunya. Sekarang gak kelar-kelar, terus buku kadang banyak sekali permintaan tentang ini. Rupanya manusia berhubungan banyak di emosi dan itu cara musuh. Supaya kata-kata kita buruk. Karena kata-kata itu jahat. Ya. Ini yang bestseller, yang emosi. Lalu sekarang saya sertakan resep. Resep dari biji-bijian dari kacang, gimana masak kacang yang baik. Lalu sayur yang enak, sampai ke telur, sampai binatang yang gak punya kaki, ikan, lalu yang kakinya dua, ayam, lalu yang kakinya empat, dan seterusnya, dan sup. Ya, satunya lagi. Biar Anda gak bingung. Ya, terima kasih. Biarlah umur panjang di tangan kanan saudara. Amin.
Amin.
Di tangan kiri saudara.